Κυριακή 21 Εβδόμου 1996. Ράδιο Παράγκα. Θέμα: προγεννητικός έλεγχος, μέρος δεύτερο.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
89,4. Η άλλη φωνή στα FM.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει,
μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε.
Κυδεύω τα βράδια, τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια, μες στους αιώνες καρτερικά.
Καλησπέρα σας. Όπως είχαμε προαναγγείλει την περασμένη Κυριακή, η σημερινή εκπομπή εκτάκτως είναι μια συνέχεια της προηγουμένης. Το θέμα το οποίο είχαμε ανοίξει ήταν καυτό και πάρα πολύ μεγάλο. Είχαμε πάρει τότε, για να κάνω μια μικρή περίληψη της εκπομπής προηγούμενης, είχαμε πάρει αφορμή κάποιο συνέδριο που έγινε στο Ναύπλιο που αφορούσε την προγενετική ιατρική. Και μέσα στον χώρο των ανακοινώσεων που είχαν γίνει εκεί, υπήρχε μια ανακοίνωση που τράβηξε την προσοχή μας. Μια ανακοίνωση που μιλούσε, το είχαμε αναφέρει πολλές φορές στην προηγούμενη εκπομπή, που μιλούσε για την επιλεκτική απόρριψη κάποιου εμβρίου, το οποίο συνελήφθη σε ένα γεγονός εξωσωματικής γονιμοποίησεως, σε μια τρίδημη κοίηση. Και επειδή τα τρίδημα είναι πολλά, ο λόγος ήταν ποιο από τα τρία πρέπει να απορριφθεί. Αυτό πραγματικά μας είχε ξαφνιάσει ως ανακοίνωση ιατρικής που κάνει πια μια επιλογή ποιου πρέπει να πεθάνει και ποιου πρέπει να ζήσει, και αρχίσαμε όλη την αναζήτηση για τα θέματα της ηθικής, της γενετικής. Ένας χώρος πάρα πολύ μεγάλος, ένας χώρος θα έλεγα πλησίαστος μέσα από τα δικά του σκληρά επιστημονικά δεδομένα, ένας κόσμος ο οποίος είναι εμπολής για τον κοινό νου και όλους τους ανθρώπους που δεν τα γνωρίζουν τα θέματα βαθιά και επιστημονικά, είναι απρόστα και απλησίαστα και πολλοί τα βλέπουν σαν ταμπού. Και όμως ό,τι γίνεται ταμπού τρομάζει και ακριβώς καλύπτεται πίσω από το ταμπού και δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις ουσιαστικές ή ακόμη δεν μπορεί να υποστεί μια κριτική, αν πρέπει να υποστεί μια κριτική. Και από ό,τι κάναμε στην προηγούμενη κουβέντα μιλώντας για το παιδί του Σωλήνα, για την τράπεζα του σπέρματος, κάναμε μια ουσιαστική κριτική όλων αυτών των πραγμάτων και τα θέσαμε κάτω από τον κρίσταρα μιας άλλου είδους κριτικής. Έτσι λοιπόν, καταλήγαμε στο θέμα το ότι δεν μπορεί να γίνει κάποια οποιαδήποτε προοπτική η οποία θα καταστρέφει το ανθρώπινο το πρόσωπο. Σε αυτή την εκπομπή λοιπόν θα συνεχίσουμε και θα εντοπίσουμε πιο πολύ. Το μάτι μας θα το βάλουμε στην προγενετική καθαρά. Τότε ήταν το παιδί του Σωλήνα. Θα ολοκληρώσουμε το προηγούμενο τραπέζι που επειδή ήταν εκτεταμένο δεν το προλάβαμε. Κρατήσαμε το τέλος του τραπεζιού αυτού για να τα ακούσετε σήμερα. Και μετά από τις 10 και μετά θα μπούμε σε ένα νέο τραπέζι, το οποίο θα αφορά καθαρά τα προβλήματα της προγενετικής ιατρικής, για να δώσουμε όσο μπορούμε πιο βαθιά και θα έλεγα πρωτότυπη ενημέρωση στους ακροατές μας για αυτά τα πολύ μεγάλα θέματα. Μια συνέχεια λοιπόν της εκπομπής για τη γενετική ηθική, με προεκτάσεις στην προγενετική ιατρική, την ηθική της προγενετικής και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και τι θέση πρέπει να πάρουμε μπρος σε αυτά τα καινοφανή συστήματα που πολλές φορές παίζουν με την προσωπικότητα και τη ζωή του ανθρώπου. Μικρό κείμενο εισαγωγικό γραμμένο από τον Ζαν Μπερνάρ, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Παρισίων.
Η γενετική βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή των βιολογικών επιστημών. Πρόβλεψη ασθενειών, γενετική και ταυτότητα, γενετική τεχνολογία. Τρεις τομείς στους οποίους οι πρόοδοι της γενετικής έχουν θέσει σοβαρά καινοφανή ηθικά ζητήματα. Συχνά, η πρόβλεψη των σοβαρών ασθενειών μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια της κυοφορίας ή του τοκετού. Χρησιμοποιείται το υπερηχογράφημα, που δεν εκπέμπει ιοντικές ακτινοβολίες, ενώ σύντομα θα εφαρμόζεται και η μαγνητική τομογραφία. Σήμερα, η διαγνωστική χρησιμοποιεί μεθόδους που στηρίζονται στην προηγούμενη αφαίρεση ιστού του εμβρίου και των διαφόρων συστατικών των οαρίων και συγκεκριμένα αφαίρεση κυττάρων του εξωτερικού τυχώματος του οαρίου που επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση των κληρονομικών ασθενειών, αφαίρεση υγρού από εκείνο που περιβάλλει το έμβριο, αφαίρεση αίματος και δέρματος από το έμβριο. Κάθε ιατρική διάγνωση δίνει την ευκαιρία της πρόληψης και της θεραπείας. Παράλληλα όμως, έχει και ηθικές επιπτώσεις. Η προγενετική διαγνωστική βέβαια έχει τις βαρύτερες. Κατά τη διάγνωση, ο διάλογος ανάμεσα στο γιατρό και το πρόσωπο που τον συμβουλεύεται αναφέρεται σε ένα τρίτο πρόσωπο, το παιδί, και είναι καθοριστικός για την τύχη του. Από την άλλη πλευρά, η προγενετική ιατρική στα χέρια κάποιου δικτάτορα θα μπορούσε να προσφέρει στήριγμα σε τρομακτικά μέτρα ευγονικής, των οποίων οι θηριώδεις συνέπειες είναι γνωστές. Θα παρήχε επίσης τη δυνατότητα διακοπής της εγκυμοσύνης μόλις αναγνωριστεί το φύλο του εμβρίου, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή επιλογή φύλου. Σε άλλες περιπτώσεις, οι συνέπειες της προγενετικής διαγνωστικής, όπως επίσης της διαγνωστικής που πραγματοποιείται μόλις γεννηθεί ένα παιδί, είναι πολύπλοκες. Αν και η προληπτική ιατρική τείνει να κυριαρχήσει σε όλη την ιατρική του 20ου αιώνα, θέτει ήδη ανησυχητικά ζητήματα. Τα δύο παραδείγματα που ακολουθούν το τεκμηριώνουν. Μία φοβερή αρρώστια της αιμοσφαιρίνης, η θαλασσανεμία ή θαλασσεμία, παρατηρείται συχνά στις περιοχές της Μεσογείου, μεσογειακή αναιμία. Είναι κληρονομική, εκδηλώνεται ως συγγενής νόσος, γεωγραφικά προσδιορισμένη. Είναι καλοήθης αν έχει κληρονομηθεί από τον ένα μόνο γονέα, αλλά πολύ σοβαρή, κακοήθης, συνεπαγόμενη κινδύνους για τη ζωή του ασθενούς, αν έχει κληρονομηθεί και από τους δύο. Τα παιδιά θύματα της κακοήθους θαλασσεμίας περνούν μια αξιολείπητη ζωή επί 8, 10 ή 12 χρόνια, από νοσοκομείο στο νοσοκομείο και υποβάλλονται σε διαδοχικές μεταγγίσεις, κοστίζοντας πανάκριβα στις κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκουν. Τόσο μάλιστα ακριβά που στα μεγάλα νησιά της Μεσογείου, όπως στη Σαρδινία και την Κύπρο, διαπιστώνεται ότι ο προϋπολογισμός για την υγεία επιβαρύνεται τόσο πολύ από τη θεραπεία των θαλασσανεμικών παιδιών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι θεραπείες παιδιών τα οποία προσβάλλονται από άλλες ή άσχημες ασθένειες. Συνεπώς, συνίσταται η χρήση της διαγνωστικής κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, ώστε να διαγνωστούν οι πιθανές αρρώστιες του εμβρίου. Και αν πρόκειται για κακοήθη θαλασσεμία, να διακοπεί η κύηση. Αυτή η διευθέτηση είναι απάνθρωπη. Το δεύτερο παράδειγμα αφορά τη χορεία του Χάντιγκτον. Αυτή η σοβαρή νόσος του νευρικού συστήματος μπορεί να διαγνωστεί στη διάρκεια της κυοφορίας ή αμέσως μετά από τη γέννηση. Εκδηλώνεται όμως στην ηλικία των 40 χρόνων και επιφέρει τον θάνατο μερικούς μήνες μετά από την εκδήλωσή της. Από το γεγονός αυτό προκύπτουν δύο προβλήματα. Ορισμένοι συνιστούν την άμπλωση όταν η παραπάνω ασθένεια διαγνωστεί στη διάρκεια της κυοφορίας. Όμως, ακόμα και χωρίς να περάσουμε στη σφαίρα της μεταφυσικής, θα είχαμε δύο πολύ ισχυρά επιχειρήματα να αντιτάξουμε. Ο Μπλέζ Πασκάλ, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ο Ευαρίστ Καλουά δημιούργησαν και περάτωσαν το έργο τους πολύ πριν από τα 40 τους. Επιπλέον, το παιδί που γεννιέται σήμερα και πάσχει από αυτή την ασθένεια μπορεί πριν από τα 40 του να επωφεληθεί από την αναμενόμενη πρόοδο των νευροεπιστημών.
Κάναμε έρευνα και τολμώ να πω πως βρεθήκαμε σε ένα χώρο τρομερά σκληρό και αμήλικτο. Ήταν η συνήθιση της φράσης όπως «Μα τι νοιάζεστε εσείς τώρα για τη ζωή των εμβρίων». Εμείς μιλούσαμε με ποιο δικαίωμα κάποιος κάνει επιλογή ποιο έμβριο θα απορρίψει από τα τρία παιδιά τα τρίδημα που γεννήθηκαν ή δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο του παιδιού του Σολίνα και εκείνοι μας έλεγαν «Μα μιλάτε τώρα για το ένα, εμείς μιλάμε για όλα». Ένας κόσμος σκληρός πραγματικά που όλα τα βλέπει κάτω από το φακό του επιστημονικό, αλλά η αξία της ζωής αποφαίνεται εκμηδενίζεται. Και αυτό ακριβώς το θέμα είναι το μεγάλο θέμα. Το πώς μπορούμε αυτά τα θέματα, τα επιστημονικά που παίζουν με τη ζωή του ανθρώπου, να τα βάλουμε μέσα σε άλλο δρόμο και σε άλλες συντεταγμένες. Αυτή η εκπομπή λοιπόν διπλασιάζεται ακριβώς για να προχωρήσει η αναζήτηση πιο βαθιά και πιο βαθιά. Ας ολοκληρώσουμε όμως το τραπέζι της προηγουμένης εκπομπής, που ήταν πανέμορφη και λόγω της μεγάλης εκτάσεώς της, κρατήσαμε το τελευταίο τμήμα, το τελευταίο ημίωρο, να ολοκληρωθεί σε αυτήν την εκπομπή και μετά θα συνεχίσουμε με ένα άλλο τραπέζι που αφορά, όπως προαναγγείλαμε καθαρά, τα θέματα της προγενετικής. Σε αυτό λοιπόν το τραπέζι είχαμε φτάσει στο σημείο όπου κουβεντιάζαμε τα θέματα, τα ηθικά που αναγεννώνται, αν πρόκειται μια μητέρα να είναι φέρουσα μητέρα, δηλαδή, η οποία να κυοφορεί ουσιαστικά ένα παιδί που δεν είναι δικό της. Η κουβέντα μας βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο.
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν περιπτώσεις που η μητέρα, η φυσική μητέρα, δεν θέλει να κυοφορήσει το εμβρίο της για διάφορους λόγους. Και δίνει κάποια χρήματα, συνήθως υπέρογκα ποσά, σε κάποια άλλη γυναίκα.
Μάλιστα.
Δίνει το έμβριό της, δηλαδή το οάριο που έχει γονιμοποιηθεί στο σωλήνα, και το δίνει σε αυτή την ξένη μητέρα και το κυοφορεί. Όταν γεννηθεί το παιδάκι, το δίνει πάλι στην φυσική μητέρα και στον πατέρα του. Τέτοιες περιπτώσεις τις ξέρουμε, έχουν έρθει και στα δικαστήρια ορισμένες από αυτές. Ξέρω μια περίπτωση που μια μητέρα που γέννησε ένα τέτοιο παιδάκι, θα την πούμε και αυτή η μητέρα βεβαίως, δεν θέλησε να το δώσει πίσω το παιδί σε αυτούς που φυσικά ανήκε, και έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια. Και από ό,τι ξέρω, τα δικαστήρια το έδωσαν στη μητέρα που το κυοφόρησε και όχι στη φυσική.
Μάλιστα.
Ναι, έχουμε διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Είναι υπερβάσεις των τεχνικών.
Μάλιστα. Είναι πολύ σπουδαίο.
Πάρα πολύ σπουδαίο.
Για το θέμα των πειραμάτων, για τη φέρουσα μητέρα θα
ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτό το πράγμα. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι εμπορευματοποίηση και με πληρωμή είναι απαράδεκτο. Αλλά υπάρχουν όμως και αλτρουιστικές περιπτώσεις, όπου είναι παραδείγματος χάρη η αδερφή να έχει καρκίνο, να αφαιρεθεί η μήτρα της και η αδερφή χωρίς χρήματα, από αλτρουισμό, να κυοφορήσει το παιδί.
Μα το ίδιο πρόβλημα είναι πάλι. Δεν
όχι, χωρίς χρήματα. Χωρίς χρήματα. Είναι μεγάλο. Και θα σας πω παράδειγμα στην Αφρική.
Εντάξει, εγώ δεν το καμαρώνω αυτό σαν αλτρουισμό.
Γιατί?
Για σκεφτείτε τώρα. Ναι. Να γεννήσει η κυρία το παιδάκι, που είναι παιδί της και ανήψη της ταυτόχρονα.
Ναι, και εγώ να σας πω ότι έγινε στην Αφρική.
Προέρχεται αυτό από το σπέρμα του συζύγου της. Έτσι δεν είναι?
Από το συζύγο της γυναίκας, που είναι και το αρεδικό της και το σπέρμα του συζύγου της. Δηλαδή τίποτα ξανά, απλώς δάνεισε τη μήτρα, όπως η γιαγιά δάνεισε στην κόρη της
στην Αφρική. Και στην υγιή η κυρία δόθηκε το κύημα.
Κύριε Δημητρούλη, συγχωρέστε με, νομίζω πως, συγγνώμη που θα το πω, καθ' όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας νομίζω πως εν ονόματι κάποιων επιστημονικών δεδομένων ξεχνάτε άλλα θέματα που έχουν άλλες ηθικές διατάξεις μέσα τους. Και πάτε να τα καλύψετε. Συγγνώμη που το λέω, έχω και εγώ ελευθερία να το πω.
Είναι
αλλά τόσο μεγάλα προβλήματα που δεν μπορεί η ιατρική να μιλάει έτσι για τον αλτρουισμό. Η αλτρική πρέπει να κάνει άλλα περάσματα. Σήμερα έχουμε την γιορτή του μεγάλου γιατρού και ευαγγελιστού του Λουκά. Άλλα δεδομένα δεν τουρμούν σαν γύρω στου αργύρου. Αλλά ήταν και αυτοί γιατροί. Δεν μπορεί η ιατρική να τα βλέπει έτσι μόνο με αυτό το πρίσμα και να υποστηρίζει τη θέση τη με τέτοιε λέξει αλτρουισμό. Δεν είναι αλτρουισμό. Δεν μπορώ να μιλήσω για τέτοια θυσία. Δεν είναι θυσία. Του Φωκίδο, γιατί θέλει να μα πει κάτι. Σεβασμιότητα, τι ακούμε και πάλι.
Συγχαίρω όλους εκεί πέρα και τον πατέρα Βασίλη τον παιδοψυχίατρο, αλλά και τον κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του, από τη Θεσσαλονίκη.
Τον κύριο Στυλιανάκη.
Ναι, τον κύριο Στυλιανάκη. Με βρίσκει σύμφωνο, γιατί πραγματικά από την έρευνα που είχα κάνει και εγώ σε ξένα περιοδικά κυρίως και ξένα συγγράμματα, δεν υπάρχουν σοβαρές εκτεταμένες μελέτες σχετικά με τις ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά. Θα μπορούσε βέβαια κανένας να προσθέσει τούτο, ότι τα παιδιά, η σχέση από την ομόλογο γονιμοποίηση, η σχέση του παιδιού αυτού με το βιολογικό πατέρα, συνήθως είναι σχετικά ανασφαλή και αναπροσάρμοστα, ένα. Οι σχέσεις τους βέβαια δεν είναι και τόσο αρμονικές και παρατηρείται από μέρος τους μια κάποια τάση να αναγνωρίσουν το βιολογικό τους πατέρα και να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους. Βέβαια δεν μπαίνω στα άλλα, τα είπε τόσο πολύ καλά. Αλλά ήθελα πέρα από τις εκτρώσεις να προσθέσω και το εξής. Για τα παιδιά, τα ανάπηρα, τα διαινετικώς καθυστερημένα, τα παραμορφωμένα και ελαττωματικά νεογέννητα γενικά. υπάρχει το εξής. Σύμφωνα με το British Medical Journal, τα φύλλα γεννιόνται και αρκετοί, να μην πω οι περισσότεροι παιδίατροι, αρνούνται να κάνουν χειρουργική επέμβαση. Και υπάρχει ένας άλλος φόνος, ένα άλλο έγκλημα που γίνεται, πώς αφήνουν στα παιδιά αυτά, τους δίνουν καταπραϊντικά στα νεογέννητα, τα οποία περιπίπτουν σε μια κατάσταση πνηλίας. Κατά συνέπεια δεν επιζητούν ούτε τροφή ούτε νερό, και αναφέρει το περιοδικό, υπάρχουν πολλά στοιχεία δεδομένα εδώ, στατιστικά δεδομένα, ότι σε 2 ή 6 εβδομάδες τα οποία ήδη έχουν γεννηθεί αυτά πεθαίνουν. Είναι αυτά με το σύνδρομο του Down, μογκολισμό, μυατρησία του δακτύλου, νεογέννητα με δυσχυδή ράχη, όπως τα έλεγαν εκεί οι φίλοι μας οι γιατροί, σπάινα, μπιφίτα κλπ. Έτσι απλώς για να γνωρίζουν. Τρομακτικό γίνεται επίσης το εμπόριο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ευρώπης, αλλά και ξένες στατιστικές, ότι τα έμβρια αυτά, λόγω της φτώχειας κάτω στη Λατινική Αμερική αλλά και στη Αφρική, χρησιμοποιούνται, να μην πούμε ακόμη και παιδιά και 2 και 3 και 4 χρόνων, υπάρχουν στατιστικές τα οποία τα σκοτώνουν και χρησιμοποιούν τα οργανά τους, είτε για μεταμοσχεύσεις είτε για την παραγωγή καλλιντικών κλπ. Είναι τρομακτικά πράγματα, τρομακτικά εγκλήματα, απαράδεκτα για τη χριστιανοσύνη και τον πολιτισμένο κόσμο που γίνεται. Ευχαριστώ πολύ, με συγχωρείτε που πήρα την ώρα.
Τι είναι αρχές των Ευρίων. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Να μαζέψω λίγο εγώ μερικά σχόλια πριν πάμε σε αυτό.
Να μαζέψω. Έχουμε λίγα λεπτά όμως.
Όσο μπορώ πιο γρήγορα. Αλλά είναι τα ζητήματα τέτοια. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το τρομακτικό γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται έμβρια από εκτρώσεις ή πιθανόν στο μέλλον από εκτροσωματική γονιμοποίηση για καλλιντικά, νομίζω δείχνει την έκρα και το θάνατο και τη σαπίλα που υπάρχει πίσω από τη λάμψη του πολιτισμού μας σήμερα. Πάω τώρα σε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα. Εντάχει. Η φέρουσα μητέρα. Γνωρίζουμε όλοι σήμερα πια ότι η μήτρα δεν είναι ένα κουτί. Η ψυχανάλυση και κυρίως ένας επιφανής εκπροσωπός που δούλεψε πάρα πολύ με παιδιά και μητέρες, ο Winnicott στην Αγγλία, εκφράζει πολύ όμορφα σε κάποιο κείμενό του αυτή την σχέση που αναπτύσσεται σιγά σιγά μεταξύ εγγύου και εμβρίου καθ' όλο το διάστημα των μηνών αυτών, όπου είναι μια σχέση προετοιμασίας για αυτά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Μιλάει για τη λεγόμενη προβλητική ταύτιση. Η μητέρα αρχίζει και νιώθει κάποια πράγματα, μπαίνει στη θέση του εμβρίου της και του μιλάει ανάλογα ή του συμπεριφέρεται ανάλογα, και αυτό βοηθάει την προσαρμογή που θα πρέπει να έχουν μετά τον τοκετό. Επομένως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εδώ, διότι αναπτύσσεται ήδη μια σχέση με τη φέρουσα μητέρα. Δεύτερο ζήτημα που το περνάω βιαστικά. Ζούμε σε μια κοινωνία, το παραδεχόμαστε όλοι, διεθνώς και στην Ελλάδα, ιδιαίτερα ανοχήρωτη, ηθικά. Ήδη έχουμε κάποια κρούσματα εγωκεντρικής τοποθέτησης και μονομερούς αποφάσεως, όπως να χάρη το παράδειγμα της συνειδητά άγαμης μητέρας. Έτσι, η οποία κάνει ένα παιδί με κάποιον, ας πούμε, και το κρατάει μόνη της. Οπότε μονομερός αποφασίζει αυτό το παιδί να μην γνωρίσει πατέρα. Φανταστείτε τώρα ορισμένες προεκτάσεις του ζητήματος στο οποίο μιλάμε. Η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία θα θελήσει να αποκτήσει κάποιο παιδί, ενώ δεν θα το αποκτούσε ποτέ με κάποιο γάμο. Η άγαμη μητέρα που θα το αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο τώρα, της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η γυναίκα με ψυχικές διαταραχές ή τοξικομανία ή ό,τι άλλο, η οποία πιθανόν στο γάμο της να μην το αποκτούσε, διότι πρέπει να συμφωνούν και οι δύο για να αποκτηθεί ένα παιδί. Και πιθανόν ο σύζυγός της να μην δεχόταν ποτέ να το αποκτήσει. Η ίδια θα μπορεί να καταφεύγει να αποκτήσει κάποιο παιδί, το οποίο δεν θα έχει πατέρα και ταυτόχρονα θα έχει μια μητέρα επιβαρημένη. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και όλες τις προοπτικές τους. Και νομίζω ότι δεν πρέπει ο επιστημονικός κόσμος να νύπτει τα χέρια του και να λέει ότι εγώ κάνω αυτό το πράγμα το οποίο θεωρώ σωστό και από εκεί πέρα δεν με νοιάζει πιθανή επιπτώσεις. Είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι και κυρίως αυτοί που ξέρουν. Και δεν πρέπει να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου κάποιες κάστες υπερειδικών ασχολούνται με τις επιμέρους λεπτομέρειες, τη τεχνοκρατία του ζητήματος και αδιαφορούν για τις προοπτικές που ανοίγονται. Επομένως νομίζω ότι πρέπει ειδικά ο επιστημονικός κόσμος ο ίδιος να επιζητήσει να χαραχτούν τα όρια και να μπουν οι αρχές βιοειθικής. Και ένα τρίτο θέμα και τελειώνω. Μήπως, αναρωτιέμαι, θα μπορούσαμε να ξαναδούμε το ζήτημα της προγεννητικής υιοθεσίας. Δηλαδή της υιοθεσίας εμβρίων αυτών που περιμένουν, ώστε έτσι να αποκλείαμε, ως μεταβατική λύση το λέω, να αποκλείαμε την περίπτωση να θανατωθούν αυτά τα έμβρια. Και μήπως έτσι θα υπήρχε μια δέσμευση, ακριβώς ώστε να αντιστοιχεί ένα έμβριο σε ένα ζευγάρι που το ζητάει και να γίνεται μια προεγγραφή κτλ. Είναι ζητήματα αυτά, πρέπει να τα ξαναδούμε, να είμαστε ανοιχτοί. Ίσως θα έσωζε πολλές ζωές εμβρίων αυτό. Από την άλλη, Έχουμε το άλλον επίγον φαινόμενο που πιέζει, δηλαδή τις εκτρώσεις, όπου θα ήταν το ιδεώδες να μπορούσαν να περάσουν στη υιοθεσία, όσες δεν προλαμβάνονται και θα έπρεπε να προλαμβάνονται. Δηλαδή πρέπει, θέλω να καταλήξω, ως κοινωνία, ως κράτος και ως επιστημονική κοινότητα, να ιεραρχήσουμε τους στόχους μας και να παλέψουμε για αυτούς. Δεν φτάνει να δεξιά-αριστερά να λέμε κάποιοι φορείς ότι τα πράγματα έχουν έτσι και εμείς παίρνουμε αυτή τη θέση κτλ. Πρέπει να πιέσουμε προς την λήψη λύσεων πλέον, συγκεκριμένων.
Θα ήθελα να σε συγχαρώ για αυτά και μάλιστα σε εμάς που ασχολούμεθα με αυτά μας δίνει μια καινούργια ιδέα. Πολύ ωραία. Αυτά τα κρυοφυλαγμένα έμβρια με τη συγκατάθεση των γονιών που κάναν παιδιά να δίνονται δωρεά σε φτωχές γυναίκες που είναι υπογόνιμες. Δεύτερο, θέλω να σας απαντήσω στο εξής. Ήδη έχουμε βάλει φραγμούς ότι κάνοντας εξωσωματική γονιμοποίηση δεν πρέπει να δεχόμεθα πάνω από 42 χρονών. Γιατί τι θα κάνουμε, παιδιά ορφανά. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτό να γίνει συνείδησή μας ότι με συμβούλια βιοηθικής που θα απαρτίζονται από τον θεολόγο, από τον βιολόγο, από τον βιοχημικό, από τον γυναικολόγο, τον παιδοψυχίατρο, τον ψυχολόγο, να μπουν φραγμοί. Παραδείγματος χάρη στο κέντρο μας, άμα θα έρθει η γυναίκα μόνη να ζητήσει να γονιμοποιήσουμε, όχι. Όταν θα έρθει η λέσβια, ήρθαν λέσβιες, λέμε όχι, γιατί δεν θα έχει παιδί το πατέρα και είναι αντιδιοντολογικό, αντιθρησκευτικό κτλ. Συμφωνώ και με βρίσκεται πάρα πολύ.
Από το Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριο Χριστόδουλο, Σεβασμιότατε την ευχή σας.
Καλησπέρα του κυρίου μας.
Εμείς κάνουμε εδώ μια εκπομπή τρίωρη, δεν θα την έχει παρακολουθήσει σίγουρα.
Όχι, δυστυχώς δεν σας πιάνομαι εδώ στο Βόλο.
Και πιάσαμε όσο μπορούμε όλα τα επίπεδα τα οποία αφορούν τη γενετική τεχνολογία και τα μηχανικά θέματα της ιατρικής.
Ναι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο σας, γιατί έχω διαβάσει και ένα άρθρο σας για τα θέματα των πειραμάτων επί των ευρύων.
Ναι.
Να μου πείτε τη γνώμη σας.
Κοιτάξτε, καταρχήν ήθελα να πω, γιατί μόλις τώρα που με συνδέσατε άκουγα κάτι για ένα συμβούλιο ας πούμε βιοηθικής.
Μάλιστα.
Συμφωνώ απόλυτα και είμαι και εγώ εξ εκείνων που έχω προτείνει ότι θα πρέπει επιτέλους και στην πατρίδα μας να συσταθεί ένα εθνικό συμβούλιο βιοηθικής, όπως μπορούσαμε να το ονομάσουμε, όπως τέτοια συμβούλια σε ανώτατο επίπεδο υπάρχουν στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Ένα συμβούλιο το οποίο θα κρίνει, εν πάση περιπτώσει, σφαιρικά και όχι μόνο από ιατρικής απόψεως, όλες αυτές τις νέες τεχνικές στο πεδίο της γενετικής, οι οποίες εάν αφαιθούν ασίδωτες και ελεύθερες και αν εμποριοποιηθούν, είμαι βεβαίως φοβούμαι ότι θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλα προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων. Αυτή είναι μία παρατήρησή μου. Τώρα, τα πειράματα επί των εμβρίων είναι ένα θέμα πολύ λεπτό και το οποίο νομίζω πρέπει να ερευνηθεί και από την δική μας πλευρά, δηλαδή την ηθική και όχι μόνο την ιατρική. Έχει ακουστεί παραδείγματος χάρη ότι γίνονται ας πούμε πειράματα επί των εμβρίων για λόγους οι οποίοι είναι τελείως άσχετοι με τη γενετική και χρησιμοποιούνται τα έμβρια για άλλου είδους πρακτικές όπως είναι τα καλλιντικά κλπ, πράγμα το οποίο δημιουργεί μία αναγανάκτηση μέσα στους ανθρώπους. Τα έμβρια, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ψυχές ζώσες και επομένως είναι άνθρωποι τους οποίους οφείλουμε να σεβόμεθα παρά το γεγονός ότι δεν τους ξεύρωμε ακόμα. Τα άλλα πειράματα τα οποία γίνονται για καθαρά έτσι βιολογικούς και θεραπευτικούς και ιατρικούς σκοπούς, νομίζω ότι και αυτά δεν μπορεί να είναι τελείως ασίδωτα και τελείως ελεύθερα, εις τρόπον ώστε να επιτρέπεται η παντοειδής χρησιμοποίησης δηλαδή των εμβρίων αυτών, παρά μόνο σε ειδικές θα έλεγα περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο και επομένως χρειάζεται η ιατρική να είναι εκείνη η οποία θα επιβεβαιώσει κατά κάποιον τρόπο τις έρευνές της και τα πορίσματά της επάνω σε διάφορους τομείς της ιατρικής, η οποία όλοι αναγνωρίζουμε ότι στον αιώνα μας, την εποχή μας, έχει κάνει αλματώδεις προόδους, από τις οποίες προόδους βεβαίως εκτιμάται και προσδοκάται μια γενικότερη ωφέλεια σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γενικά θα έλεγα ότι αυτός ο τομέας της γενετικής είναι πάρα πολύ λεπτός και υπησέρχονται μέσα σε αυτόν τεράστια πελώρια προβλήματα ηθικού χαρακτήρος, θρησκευτικού χαρακτήρος και επομένως επανέρχομαι στην πρώτη μου θέση ότι δηλαδή μέσα σε αυτό το Εθνικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκπροσωπούνται και η Εκκλησία και η κοινωνιολογία και ενδεχομένως και άλλες επιστήμες ώστε να υπάρχει μία όσο γίνεται περισσότερον σφαιρική θεώρηση των προβλημάτων. Υπάρχει πάντοτε δηλαδή ο φόβος ότι με αυτές τις τεχνικές εφόσον θα αφαιθούν ασίδωτες και δεν θα έχουν κανέναν φραγμό, υπάρχει κίνδυνος επεμβάσεως στη ζωή του ανθρώπου κατά τρόπον βάναυσον, πράγμα το οποίο ουσιαστικά θα υποβαθμίσει τη ζωή του ανθρώπου.
Σεβασμιότατε, πολλές ευχαριστίες για την παρέμβασή σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Δεν έχω παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση και επομένως προσπαθώ να μπω κατά κάποιο τρόπο μέσα στο κλίμα της συζητήσεως, αλλά αυτά τα οποία είπα είναι αυτά που πιστεύω και με συνέχουν σαν ποιμενάρχη, επειδή βλέπω ότι υπάρχει πράγματι αυτός ο κίνδυνος, παραδείγματος χάρη η επέμβαση μέσα στον γενετικό κώδικα, ας το πω έτσι. Οι συνομιλητέ ασφαλώς αντιλαμβάνονται τι θέλω να πω. Είναι κάτι το οποίο με τρομάζει. Όπως επίσης με τρομάζει η επιλογή του φύλου. Είναι κάτι στο οποίο θα φτάσει αύριο μεθαύριο η επιστήμη. Και φοβούμαι την ανισορροπία η οποία είναι δυνατόν να επέλθει μέσα στην ανθρωπότητα με αυτού του είδους τις επεμβάσεις των ανθρώπων, οι οποίες τις περισσότερες φορές άγονται και φέρονται από κίνητρα καθαρά προσωπικά ή και εγωιστικά ακόμα, κίνητρα όμως τα οποία ανατρέπουν την τάξη και την φυσική ισορροπία που υπάρχει στον κόσμο.
Την ευχή σας να έχουμε. Να είστε πολύ,
καλά.
Πολύ ευχαριστούμε.
Εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια.
Η οποία πλησιάζει πια προς το τέλος, της πήραμε πάρα πολλά ερωτήματα. Έχω κάπως κατατάξει τα ερωτήματα, τα πιο πολλά είναι κοινά τα ερωτήματα. Τα έχω κατατάξει σε τρεις κατηγορίες και αυτό να υποβάλω τρία μόνο ερωτήματα στους σεβαστούς συνομιλητές μου εδώ στο τραπέζι. Το ένα σίγουρα θα μου το απαντήσει η κυρία Αγγελτή. Το ερώτημα είναι πώς τοποθετούνται τα βελτιωμένα γονίδια μέσα στο κύτταρο. Κάποιος ακροατής ρωτάει τι μέθοδο.
Όπως ήδη είπα, πρώτα απ' όλα βρίσκουμε το υγιές γονίδιο, το οποίο με ειδικές τεχνικές το αποκόπτουμε, το βγάζουμε από το περιβάλλον του, από το DNA το δικό του, και το μεταφέρουμε, το αναγκάζουμε, το φορτώνουμε κατά κάποιον τρόπο σε έναν ιό ή φάγο ή σε άλλα κομμάτια DNA ειδικά. Αυτά τα περνάμε μέσα σε ένα κύτταρο με ειδική μεθοδολογία. Μέσα σε το καινούριο κύτταρο γίνονται ανασυνδυασμοί, οπότε το ξένο γονίδιο πλέον ενσωματώνεται μέσα στο γονιδίωμα του ξενιστή του, του καινούριου ξενιστή του. Είναι βέβαια μια πολύπλοκη τεχνική, αλλά η αρχή της μεθόδου είναι αυτή.
Και το κύτταρο εμφυτεύεται μετά?
Το κύτταρο όχι, μπορεί να αναπτύσσεται ελεύθερο αν πρόκειται για μικρόβια. Την ινσουλίνη, όπως σας είπα, την παίρνουμε μέσα από μικρόβια, τα οποία τα καλλιεργούμε μέσα σε ειδικά θρεπτικά διαλύματα. Δεν είναι υποχρεωτικό να βρεθεί μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό είναι, όπως είπαμε, ένα όνειρο να τα μεταφέρουμε στον ανθρώπινο οργανισμό τα υγιή γονίδια.
Ευχαριστώ. Ένα άλλο ερώτημα που αφορά σίγουρα και τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Δημητρούλη. Γιατί λέει υπάρχουν τόσο μικρά ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης του παιδιού της Ολύνης?
Ναι, να απαντήσω. Ενώ η γονιμοποίηση των ορίμων οαρίων φτάνει τα 75 με 80%, το ποσοστό επιτυχίας είναι 10 με 12%, γιατί τα έμβρια πρέπει να συνταυτίζουν τα μηνύματά τους με τη μήτρα. Να είναι βιομοριακά, να είναι ενδοκρινολογικά, ανοσοποιητικά. Λοιπόν, η μήτρα πρέπει να δράσει εκείνη την ώρα όπως είναι ένα βάκιο, να τα αναρροφήσει την ώρα που ο γυναικολόγος τα τοποθετεί. Εάν λοιπόν δεν γίνει αυτό, δεν έχουμε και επιτυχία. Άρα λοιπόν είμαστε από τη φύση το μισό.
Μάλιστα, ωραία.
Και θέλω να τονίσω ότι η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Δεν είναι εύκολο να γονιμοποιούνται και να τεκνοποιούν οι γυναίκες σε αυτό το θέμα και θέλει επιστήμονες που να είναι αφοσιωμένοι 7 μέρες την εβδομάδα, γιορτές, και να αγαπάν τη μητρότητα που είναι θείο δώρο.
Ευχαριστώ πολύ. Και μια άλλη ερώτηση που θα μου την απαντήσετε ολοκληρωτικά σίγουρα και ως καθηγητής και ο πατήρ Βασίλειος, αλλά είναι και θέμα τεχνικής. Ρωτάνε αρκετοί ακροατές, προκειμένου να γίνει αυτή η τεχνητή γονιμοποίηση, πώς γίνεται η λήψη του σπέρματος? Και αν γίνεται δηλαδή τη μεθόδο ταυνανισμού, τότε τι γίνεται εδώ?
Και εγώ παραπαντήσω, αν θέλετε.
Εσείς θα μου απαντήσετε εξ απόψεως τεχνικής. Την τεχνική θα μου πείτε μόνο. Ή ο κύριος Αναστασιάδης.
Δεν είναι απαραίτητο. Αυτό μπορεί να γίνει και με δω τις διακεκομμένες συνουσίες.
Μάλιστα.
Υπάρχει και άλλος τρόπος. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να προϋπάρξει αυνανισμός. Υπάρχει η διακεκομμένη συνουσία που αυτό γίνεται κατοίκον και το σπέρμα προσκομίζεται στο εργαστήριο.
Για την ομόλογη πάντοτε.
Για την ομόλογη, μάλιστα.
Για την λήψη του σπέρματος γενικά τώρα.
Συγκεκριμένα για την αξιολογεί πνευματικά και εκκλησιαστικά. Καλά, αυτό το ζήτημα απαντάται και στην εξέταση του σπερμοδιαγράμματος. Έτσι κι αλλιώς.
Εγώ θέλω να απαντήσω κάτι άλλο.
Ναι. Να μην λέω, εγώ χαίρομαι που ακούω ότι υπάρχει αυτός ο άλλος τρόπος. Είναι σημαντικό να αποφεύγουμε το σκόπελο.
Θα ήθελα όμως να απαντήσω με θρησκεία.
Ο κύριος καθηγητής είναι να πει κάτι.
Αν πάρουμε τον αυνανισμό από τον αυνάν.
Κοιτάξτε, δεν σα ρωτάω για το θεωρητικό.
Δεν έχει καμία σχέση. Είναι λάθος η ονομασία. Δεν έχει καμία σχέση.
Πανοσιολογητός Αρχιμαντήρης Πατήρ Παγκράτης Μπρούσελης που μας πήρε τηλέφωνο. Πατήρ Παγκράτη, την ευχή σας.
Καλησπέρα σας, Πατήρ Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ για την καλύτερη. Μπορώ να μπω και εγώ στη συζήτησή σας και συγχαίρω γιατί ήταν μια πολύ καλή εκπομπή απόψε και απόψε.
Να είστε καλά.
Και οι συνομιλητές σας ήταν θαυμάσιοι. Εκείνο που έχω να πω είναι καταρχήν ότι θεωρώ την καταφυγή στην τεχνητή γονιμοποίηση σαν μια αποφυγή άρσης του Σταυρού, τον οποίο μπορεί ο Θεός να επέτρεψε να σηκώσουν μερικοί άνθρωποι. Δεν αρνούμε βέβαια την χρησιμότητα και την ωφελημότητα της επιστήμης, η οποία έχει ως έργο της να επιλύει προβλήματα του ανθρωπίνου βίου. Πλην όμως, ενώ φαινομενικά λύεται το πρόβλημα της ατεκνίας για μερικά ζευγάρια, ακόμα δεν έχουμε, όπως τονίστηκε άλλωστε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν έχουν φανεί ακόμη πέρα για πέρα τα αποτελέσματα αυτής της τεχνητής γονιμοποίησης όποτε ευωδόθηκε. Και μερικά παραδείγματα είναι εντελώς αρνητικά, διότι έχουν δημιουργήσει άλλα προβλήματα σχέσεων πλέον του ζεύγους, των γονέων, των συζύγων μάλλον, γιατί δεν είναι γονείς καθ' αυτό. Και είναι δηλαδή στο τέλος, το βλέπω σαν μια εγωιστική κίνηση που μαρτυρεί μια ολιγοπιστία προς το Θεό, ο οποίος μας λέγει να μην εμπιστευόμαστε στους ανθρώπους, αλλά να έχουμε όλοι μας την πίστη σε εκείνον. Αυτή είναι μια παρατήρηση που είχα να κάνω. Όσο δε για το άλλο το θέμα της σύνδεσης σώματος και ψυχής, νομίζω ότι ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης τα λέει πάρα πολύ καλά. Αποφεύγοντας το σκόπελο τον οποίον είχε θέσει ο Πλάτων που μιλούσε για την προύπαρξη των ψυχών και την ενσωμάτωσή τους εξαιτίας της κακίας τους, και των άλλων οι οποίοι έλεγαν ότι μεταγενεστέρως η ψυχή εισφιάχεται στο σώμα, λέγει ότι ταυτοχρόνως δημιουργείται η ψυχή με το σώμα και ενώνεται, ώστε να μην είναι ο άνθρωπος εαυτού προγενέστερος και εφυστερίζων. Και δεν μπορούσε να είναι, λέει, εαυτού προγενέστερος και μεταγενέστερος, αλλά συγχρόνως δημιουργείται και η ψυχή και το σώμα. Αυτά τα δύο σημεία ήθελα να υπό. Και ευχαριστώ για την...
Και εμείς ευχαριστούμε, Πάτερ Παγκράτη. Συζητήσεως με σύγχρονο. Πολλά άρα θα μπορούσα να πούμε. Θέλετε να πείτε κάτι, Πάτερ Βασίλη?
Ναι.
Ας είναι το τελευταίο δυστυχώς.
Όχι μόνο ένα. Μερικά πράγματα θα τα πέρασω γρήγορα. Υπόσχομαι. Είμαι αρκετά συνοπτικός. Φημίζομαι γι' αυτό.
Ελάχιστα λεπτά.
Λοιπόν, ναι. Εντάχει το ζήτημα της αιμομιξίας πιθανής αγνώστων παιδιών του ιδίου γονέα. Δεν το θίξαμε καθόλου. Το ζήτημα των πειραμάτων επί των εμβρίων, απλώς θυμίζω ότι για να γίνει πείραμα σε κάποιον ενήλικο, του παίρνουμε την υπογραφή του. Και πολλές φορές για να κάνει και μια εγχείρηση του παίρνουμε την υπογραφή του. Λοιπόν, δύο πράγματα πάλι και αυτά συνοπτικά. Υπάρχει άγνοια στο κοινό γενικά και νομίζω ότι το χρέος της Εκκλησίας θα ήταν να διαφωτίσει τον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει, το κάναμε σε κάποιο βαθμό απόψε, ώστε να κάνουν και οι άνθρωποι την επιλογή τους. Δηλαδή να ξέρουν τι γίνεται με αυτό που κάνουν. Παρενθετικά εδώ βάζω, σαν ένα παράδειγμα το ότι υπάρχει γενικά άγνοια, και μπορώ να πω ακόμη και σε κληρικούς σε μεγάλο βαθμό, το γεγονός του σπειράματος, του ενδομητρικού σπειράματος, το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί αντισυλληπτικό μέσο, δεν αποτελεί συλληπτικό μέσο, αλλά εκτρωτικό μέσο. Λοιπόν, διότι εμποδίζει την εμφύτευση του γονιμοποιημένου οαρίου. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει και ο κόσμος, όσοι ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν τη γραμμή της Εκκλησίας, τις προτάσεις της και οι κληρικοί. Και ένα τελευταίο. Ζούμε σε έναν ναρκισσιστικό πολιτισμό. Πολύ έντονο ναρκισσιστικό πολιτισμό. Και πρέπει όταν εκτιμούμε τα ζητήματα αυτά να μην βγάζουμε από το οπτικό μας πεδίο τη γενικότερη περιραίουσα ατμόσφαιρα και να απομονώνουμε, ας πούμε, αφηρημένες έννοιες ξεχωριστά, ο πόθος της μητρότητας ή της πατρότητας. Να τα βλέπουμε μέσα σε μια συνάρτηση που ζούμε, η οποία πολιτιστική συνάρτηση, πολιτιστικό περιβάλλον, λέει ότι δεν μιλάει τη γλώσσα του Σταυρού, δεν μιλάει τη γλώσσα του πόνου, αλλά λέει τίποτα. Αυτό που θέλω, πάση θυσία. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι μερικές φορές εγγίζομαι τα όρια της ύβρεως. Εγγίζουμε τον προπατορικό πειρασμό. Δηλαδή να μπούμε, να φτάσουμε στο επιδιωχόμενο έστω και από το παράθυρο. Τον πειρασμό της ισοθεΐας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η φύση μας έχει κάποια όρια. Τα όρια της φύσης μας δεν είναι απόλυτα. Πριν 100 χρόνια τα όρια της φύσης μας λέγανε ότι αν πάθεις θυματίωση θα πεθάνεις. Τώρα δεν το λένε. Έχουν μετατεθεί. Και με την έρευνα και την πρόοδο της επιστήμης θα μετατεθούν και στα ζητήματα για τα οποία μιλήσαμε απόψε. Το θέμα είναι, μπορούμε τα εκάστοτε όρια της φύσεώς μας να τα αποδεχόμαστε, μην παρεμβαίνοντας στις βασικές αρχές. Θα είναι ένα μεγάλο μάθημα ταπείνωσης.
Πάτερ Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε. Και ολοκληρώνοντας το τραπέζι, θέλω να και εγώ να υπενθυμίσω πως πραγματικά ήταν και μια εκπομπή ενημερωτική για να ξέρουν οι άνθρωποι αυτό που κάνουν, γιατί το κάνουν, να ξέρουν μερικά δεδομένα. Και να τονίσω πως η Εκκλησία που δεν ήταν αντίθετη στα επιστημονικά δεδομένα και στην πρόοδο της επιστήμης, αλλά όπως τονίσατε πριν στο μέσο της εκπομπής με κάποια κριτήρια, βάζουμε πάνω απ' όλα την αξία της ζωής και κάτι ακόμη. Δεν ξεχνάμε το σταυρό που έχουμε να το σηκώσουμε όπως το θέλει ο Κύριος. Αν βγάλουμε το σταυρό και βγάλουμε την αξία της ζωής, θα λειτουργούν μονάχα τα στιγνά πιθανώς επιστημονικά δεδομένα με όρια της παρενέργειας. Και μόνο η ενημέρωση και μέσα από αυτά τα στοιχεία, κάποια αξιολόγηση των πραγμάτων για την προσωπική μας ζωή, σίγουρα έχει δώσει πάρα πολλά στο κρατές μας από αυτά τα οποία ακούστηκαν. Εγώ να σε ευχαριστήσω όλους για το μόχθο που κάνατε, να μείνετε εδώ στο στούντιο περίπου 2,5 ώρες. Σίγουρα πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε για το τόσο μεγάλο θέμα και θα ευχηθώ αν κάποτε πιάσουμε ένα παράλληλο ιατρικό θέμα να σας έχω και πάλι μόνο στο τραπέζι. Πολλές φορές ευχαριστίες.
Να σας ευχαριστούμε και εμείς.
Έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάλυση μας πάνω στα θέματα της γενετικής αιτικής. Τραπέζι που δεν είχαμε προλάβει να το παρουσιάσουμε ολόκληρο την προηγούμενη φορά και σήμερα παρουσιάσαμε την ολοκλήρωση αυτού του τραπεζιού. Πριν να περάσουμε σε λίγα λεπτά σε ένα δεύτερο τραπέζι που αφορά καθαρά πια τα θέματα της προγενετικής, να διαβάσουμε μερικά στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν πολύ τους ακροατές μας για θέματα που αφορούν τη βιοήθηκη.
Δίπλα στη βιολογική ηθική αλήθεια υπάρχει και η κοινωνική, η αλήθεια του συναισθήματος, της καρδιάς. Για τη γενετική τεχνολογία όλα άρχισαν με ένα πολύ γνωστό μικρόβιο, παράσιτο στα όνειρα του ανθρώπου, το κολοβακτηρίδιο. Το 1971 ο Αμερικανός επιστήμονας Paul Berg απέδειξε ότι τα γενετικά χαρακτηριστικά του κολιβακτηρίδιου μεταβάλλονται. Ένα κολιβακτηρίδιο ευαίσθητο στα αντιβιωτικά μεταμορφώνεται σε ανθεκτικό. Ένα κολιβακτηρίδιο μπορεί να γίνει υπηρέτης της φαρμακευτικής βιομηχανίας παρασκευάζοντας πρωτεΐνες που παράγονται στο σώμα του ανθρώπου όπως η ινσουλίνη. Μπορεί επίσης να μεταφέρει ένα καρκινικό κύτταρο. Ο τομέας που συγκεντρώνει τις δραστηριότητες, τους χειρισμούς και τις έρευνας που επιτρέπουν αυτές τις μεταλλαγές αρχικά τις αποκάλεσαν γενετική διαχείριση ή γενετική μηχανική, ονομάζεται γενετική τεχνολογία. Η γενετική τεχνολογία και κυρίως οι επικίνδυνες επιπτώσεις της έκαναν μεγάλη αίσθηση. Το 1974 μία σύσκεψη στο Εσάιλομαρ, μια μικρή πόλη στις δυτικές ΗΠΑ, έφερε κοντά τους ειδικούς της γενετικής τεχνολογίας. Οι επιστήμονες αυτοί απέκτησαν συλλογική συνείδηση της ευθύνης τους, ευθύνης που είναι δύσκολο να την αναλάβει κανείς ολοκληρωτικά και αμέσως όταν πρόκειται για έρευνες των οποίων οι συνέπειες δεν είναι ευδιάκριτες. Έτσι, για πρώτη φορά αποφασίστηκε ομόφωνα ένα μορατόριο. Επί 2 χρόνια σε όλα τα εργαστήρια θα σταματούσαν όλες οι έρευνες που αφορούσαν στη γενετική τεχνολογία. Η προθεσμία αυτή θα επέτρεπε μια ακριβή εκτίμηση των κινδύνων όπως και των σχέσεων μεταξύ πειράματος και κινδύνου και θα επέτρεπε να ληφθεί πρόνοια για τις απαραίτητες προφυλάξεις. Παρόλο που στην αρχή υπέστη κριτική το μορατόριο, εφαρμόστηκε γενικά. Όταν τελείωσε η προθεσμία της ισχύως του, τα πειράματα ξανάρχισαν μέσα σε συνθήκες αυστηρά προσδιορισμένες ως προς τις προφυλάξεις. Έτσι το μορατόριο εγκατέλειψε το λεξιλόγιο του δικαίου και της οικονομίας και μπήκε στη γλώσσα των βιολόγων. Στο Εσάιλομαρ είχε γεννηθεί ένα πρότυπο επιστημονικού μορατόριου. Ένας βάτραχος μπορεί άραγε να αναπτυχθεί όσο ένα βόδι. Στο εγγύς μέλλον η γενετική τεχνολογία θα γνωρίσει πιθανώς τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές της στη γεωργία και στην εκτροφή ζώων. Παρέχει την ελπίδα ότι θα αυξηθούν οι πηγές διατροφής των ανθρώπων ακόμη και όταν ο πληθυσμός τους θα έχει πολλαπλασιαστεί. Προσφέρει τη δυνατότητα εκπληκτικών μεταλλαγών των κληρονομικών χαρακτηριστικών η έχυση ενός γονιδίου ικανού να προκαλέσει την παραγωγή ορμονών ανάπτυξης σε ένα γονιμοποιημένο οάριο ποντικού επέτρεψε να παραχθούν γόνοι μεγαλύτερου μεγέθους από το κανονικό με σταθερά χαρακτηριστικά. Τέτοιες μέθοδοι ίσως κάνουν το βάτραχο μεγάλο σαν βόδι, όπως ακριβώς ήθελε ο μύθος. Ο βιολόγος Ζακ Μονό δήλωσε «Ό,τι είναι αληθινό για το κολιβακτηρίδιο είναι αληθινό για τον ελέφαντα, όπως και για τον άνθρωπο». Ως ποιο βαθμό μπορεί η γενετική τεχνολογία να μεταλλάξει τον άνθρωπο, ποια είναι η δύναμή της, άραγε επιτρέπεται μια εξέλιξη χωρίς όρια, είναι σημαντικό να διαχωριστούν 2 κατηγορίες ερευνών και 2 επίπεδα ηθικής ευθύνης. Από τη μία είναι οι έρευνες που προτίθεται να μετατρέψουν ένα όργανο του ανθρώπου και από την άλλη οι έρευνες που τείνουν στην ολοκληρωτική μεταμόρφωση του ατόμου. Η πρώτη κατηγορία έχει ως στόχο τη μεταβίβαση ενός γονιδίου στα κύτταρα ενός οργάνου στα σωματικά κύτταρα. Κίνητρό της είναι η προσδοκία να διορθωθούν οι σοβαρές διαταραχές της λειτουργίας του. Οι έρευνες αυτές παρουσιάζουν πρόοδο και το βραχυπρόθεσμο μέλλον θα προλαμβάνονται σοβαρές κληρονομικές ασθένειες όπως η νόση της αιμοσφαιρίνης και αργότερα της αιμοφιλίας και των μυοπαθιών. Σε αυτή την κατηγορία των ερευνών δεν υπάρχει ηθικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα όργανο και όχι για τη φύση του ατόμου. Η μεταβίβαση ενός γονιδίου μέσα στα σωματικά κύτταρα ενός ατόμου δεν διαφέρει από μια μεταφύτευση οργάνων. Η έρευνα της μεταβίβασης γονιδίων εξάπτει περισσότερο τα πνεύματα, δημιουργεί σοβαρές επιφυλάξεις όταν ξέρουμε ότι πραγματοποιείται μεταβίβαση του γονιδιώματος ενός ανθρώπου σε ένα γονιμοποιημένο οάριο. Με άλλα λόγια, μεταμορφώνουμε τα κληρονομικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπινου όντως. Έτσι, η γενετική τεχνολογία θα μπορούσε να δικαιώσει τις προβλέψεις του Άλτους Χάξλεϊ, όταν περιέγραφε τον γενναίο νέο κόσμο στο ομώνυμο έργο του. Ο γενετικός επιστήμονας θα μπορούσε στο νέο κόσμο να κατασκευάσει ένα Τσάρλι Τσάπλιν, έναν Αδόλφο Χίτλερ ή έναν Σούπερμαν. Οι κίνδυνοι είναι προφανείς. Με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις, η σωματική γενετική τεχνολογία, δηλαδή η επέμβαση στα κύτταρα ενός οργάνου, μπορεί να προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες και επομένως οι εφαρμογές της μπορεί να αφαιθούν ελεύθερες. Αντιθέτως, είναι καθήκον των ειδικών να απαγορεύσουν τη γενετική τεχνολογία που επεμβαίνει στο γονιδίωμα. Σήμερα δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη μελλοντική εξέλιξη η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει την μεταλλαγή μιας μικρής ομάδας σπερματικών κυττάρων. Υπεύθυνη για κάποια σοβαρή κληρονομική νόσο, χωρίς ωστόσο να επιφέρει συνολικές αλλαγές στο επιβαρημένο από την νόσο άτομο. Όμως οι ελπίδες που στηρίζουν αυτή την υπόθεση είναι μακρινές και αβέβαιες. Σήμερα η απαγόρευση οφείλει να είναι θεσμική και αυτό γίνεται όλο και πιο απαραίτητο όσο η ανάπτυξη της γενετικής τεχνολογίας κινεί το ενδιαφέρον των εμπόρων και όσο οι απόπειρες εμπορευματοποίησης και οι προσπάθειες για μια συμμαχία ανάμεσα στη γενετική και την ευγονική και το χρήμα πυκνώνουν.
Thank you.
γενετικής, ένα κομμάτι, αυτό το τελευταίο κομμάτι, το αφιερώνουμε στα θέματα της προγενετικής. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο τραπέζι μαζί μας τους μευτήρες κύριο Δημήτριο Παπαβαγγέλου και Αθανάσιο Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να κουβεντιάσουμε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Και το λέω μεγάλο θέμα γιατί για τον κόσμο είναι ένα ταμπού. Το κάθε τι επιστημονικό για τον κόσμο ταμπού. Το θεωρεί πάντα ως δεδομένο και λέει πάντα έχει ένα συν. Χωρίς να αρνούμεθα και τα συν, ψάχνουν να υπάρχουν κίνδυνοι, δυσκολίες για τον κόσμο, δεν ξέρουν πάρα πολλά πράγματα, και να προσδιορίσουμε λιγάκι το πλαίσιο, τι είναι το πλαίσιο της προγενετικής και μαζί φυσικά του προγενετικού ελέγχου. Να ξεκινήσω από τον κύριο Παπαδημητρή.
Ευχαριστώ πάτερ Κωνσταντίνα για τη τιμή που μας κάνετε, μας προσκαλέσετε.
Να είστε καλά.
Ο προγενετικός έλεγχος σήμερα προσδιορίζεται στους εξής άκρους. Πρώτο στο υπερηχογράφημα, στην κυταρογενετική μελέτη του εμβρίου και σε άλλες ειδικότερες εξετάσεις, οι οποίες είναι περισσότερο σε παθολογικές καταστάσεις.
Παθολογικές τον λέτε?
Όταν λέμε υπέρταση της εγκύου, οπότε εκεί κάνουμε μέτρηση ομφαλικών αγκίων, δηλαδή μέτρηση των πιέσεων ομφαλικών αγκίων και των μυρίων αγκίων. Αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα.
Μάλιστα.
Αλλά ο κύριος όγκος των εξετάσεων είναι το περιχογράφημα και η κυταρογενετική. Δηλαδή η αμνιοκέντρηση που κάνουμε μετά την 16η εβδομάδα της κύησης, καθώς και το λεγόμενο α-τεστ.
Μάλιστα.
Τώρα αν πούμε για το υπερηχογράφημα, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες εγκυμοσύνης μπορούμε να δούμε πολύδημη ή δίδυμη εγκυμοσύνη, μπορούμε να δούμε παθολογικές καταστάσεις όπως είναι αποκολλήσεις του πλακούντα, μπορούμε να δούμε πρώιμες γενετικές ανομαλίες μέχρι τη 12η εβδομάδα εγκυμοσύνης, δηλαδή παιδάκια που έμβρια μάλλον θα πούμε, που μπορεί να έχουν ανεγκεφαλία, μπορεί να τους λείπουν άκρα ή μπορεί να έχουν άλλα παθολογικά σύνδρομα που δεν πρόκειται δηλαδή να γεννηθούν ας πούμε ποτέ. Αυτά παλιότερα δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ήδη από τη 10η, 11η και 12η εβδομάδα εγκυμοσύνης με κάποιο καλό περιχογράφημα μπορούμε να προσδιορίσουμε τέτοιες γενετικές ανομαλίες.
Προσδιορίζουμε τώρα αυτές τις ανομαλίες με το περιχογράφημα. Με ποια προοπτική τώρα το κάνουμε αυτό?
Η προοπτική είναι η εξής. Η ανάγκη δηλαδή που δημιούργησε αυτή την προοπτική είναι ότι ο κόσμος, η μάνα, οι μελλοντικοί γονείς να το πούμε και έτσι, θέλουν ένα παιδί υγιές.
Μάλιστα.
Το ερώτημά τους είναι αυτό το παιδί είναι υγιές. Από εκεί ξεκίνησε ο υπερηχογραφικός έλεγχος της εγκυμοσύνης, από παλιότερα, δηλαδή από το 1960 με τον Ιαν Ντόναλτ και σήμερα με πάρα πολλούς ανά τον κόσμο αξιόλογους ερευνητές που έχουν φτάσει σε μεγάλα επίπεδα αξιοπιστίας και ευαισθησίας το υπερηχογράφημα. Ακόμα υπάρχει, να μην προχωρήσουμε μόνο στις γενετικές ανομαλίες που είναι αναγνωρίσιμες, ακόμα στο πρώτο τρίμηνο, στο δεύτερο τρίμηνο, στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, γιατί υπάρχουν ανομαλίες που δεν εκδηλώνονται μόνο στο πρώτο τρίμηνο, αλλά μπορούν να εκδηλωθούν στο δεύτερο τρίμηνο.
Δηλαδή, είναι, για να το λέμε πολύ απλά τα πράγματα, είναι προσδιορισμός κάποιες ανομαλίες του παιδιού.
Ναι.
Έχουμε θεραπευτικές προσβάσεις στον προσδιορισμό της ανομαλίας ή είναι απλώς μια διαπίστωση?
Κυρίως έχουμε διαπίστωση. Πρόκειται δηλαδή για, ναι, όπως λέμε, θανατηφόρα περιστατικά. Κυρίως άμα είναι η γενετική ανομαλία στο πρώτο τρίμηνο, δηλαδή ανεκεφαλία παραδείγματος χάρη, πρόκειται για περιστατικό το οποίο δεν θα βγει πέρα. Δηλαδή ένα έμβριο που ούτως ή άλλως.
Θα ρωτήσω για αυτή την περίπτωση με εξειδικευμένη. Τώρα δίνω τους ορισμούς μου. Άρα είναι ο προγεννητικός έλεγχος αυτό το οποίο χαρακτηρίζει έναν προορισμό κάποιες αρρώστιας, χωρίς να έχουμε δυνατότητες κάποιες θεραπευτικής επεμβάσεως.
Όχι απολύτως, θέλω να το συμπληρώσω αυτό.
Όχι απολύτως.
Όχι απολύτως. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να παρέμβουμε.
Τι περιπτώσεις, πείτε μου.
Παραδείγματος χάρη, μια κύστη οθήκης εμβρίου, μεγάλη, όπου μπορεί να γίνει παροχέτευση. Μπορεί να γίνει μια μελέτη, παραδείγματος χάρη σε περίπτωση ανομαλιών των νεφρών και λειτουργίας του ουροποιητικού γενικά του εμβρίου, μπορεί να γίνει μια μελέτη μέσω του αμνιακού, δηλαδή να πάρουμε αμνιακό και να μελετήσουμε κατά πόσο πολύ μεγάλη είναι η βλάβη ή όχι.
Μάλιστα.
Και ανάλογα να συστήσουμε πότε θα πρέπει αυτό το έμβριο να βγει.
Μάλιστα.
Γιατί η σημασία έχει σε μια παθολογική κατάσταση είναι να προσδιορίσει κανείς το βάρος της βλάβης και να καθορίσει πότε θα βγει το έμβριο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Πότε θα βγει όταν λέτε?
Πότε θα πρέπει να γίνει ο τοκετός. Ή στην άλλη περίπτωση η γεσαργή. Γιατί μπορεί ένα παιδάκι, ένα έμβριο να το πούμε παιδάκι, ακόμα στις 27 εβδομάδες, 28 εβδομάδες να είναι βιώσιμο, αλλά να μην είναι στις 32. Δηλαδή στον έκτο, στον έβδομο μήνα. Γίνονται και αυτά τα περιστατικά. Στο τρίτο τρίμηνο, δηλαδή είπαμε συνέχεια για το υπερηχογράφημα, ειδικά στα δύο πρώτα τρίμηνα της εγκυμοσύνης, το χρησιμοποιούμε και στο τρίτο τρίμηνο, τη μελέτη του αμνιακού. Πώς προχωράει το έμβριο, αν το περιβάλλον του είναι τοξικό ή υποξικό. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο, άλλη προσέγγιση. Υπάρχει το λεγόμενο αλφα τεστ, με το οποίο μπορούμε να βρούμε το σχετικό κίνδυνο του συνδρόμου Down εν σχέση με την κατανομή ορισμένων ορμονών στο αίμα και των μετρήσεων των διαστάσεων του παιδιού.
Λοιπόν, μου είπατε που είναι προσδιορισμοί των ασθενών και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε θεραπευτική παρέμβαση.
Ναι, είναι σωστά. Απόλυτα σωστά όλα που λέει ο Δημήτρη. Και αφορούν τη διάγνωση. Είμαστε ακόμα στο διαγνωστικό.
Εγώ ρωτώ και αν έχουμε δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης.
Βεβαίως, έχουμε πολλές δυνατότητες. Αλλά αφού έχει γίνει η σύντψη και αφού έχει εξελιχθεί η εγκυμοσύνη.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή ένας προγεννητικός έλεγχος, ενώ έχουμε άνθρωπο μέσα στη μήτρα.
Μάλιστα.
Εγώ θα ήθελα να επεκταθούμε λίγο πιο μπροστά, αν συμφωνεί και ο αγαπητός φίλος, να πούμε ότι στον προγεννητικό ας κατατάξουμε και λίγο και την έρευνα των γονέων.
Το γονέο, την υγεία τους και όλα αυτά τα στοιχεία.
Βεβαίως. Δηλαδή από πλευράς παθήσεων διαφόρων, οι οποίες υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. Καταλάβατε, τα οποία βεβαίως μπορεί να μην είναι κληρονομήσιμα. Αλλά είναι αυτές οι λεγόμενες οικογένειες. Μέσα σε μια οικογένεια παρατηρούνται πολλά ίδια νοσήματα. Η παραπλήσια, όπως συνέβαινε στην παλιά εποχή, όταν υπήρχαν τα γκέτο των διαφόρων φυλών.
Μάλιστα.
Πόσες ειδικές, μοναδικές αρρώστιες δεν έχουμε στους Εβραίους. Γιατί? Γιατί παντρευόντουσαν μεταξύ τους για να κρατήσουν τη φυλή τους. Και επομένως, αρρώστιες που ήταν σε δευτερεύουσα μοίρα, σε υπολανθάνωσα μορφή, όταν συναντώνται όπως είναι στην Μεσογειακή Ανεμία σε εμάς, το παιδί γεννιόταν οπωσδήποτε με ειδική αρρώστια. Δηλαδή και μάλιστα αρρώστιες κυρίως μεταβολικές.
Προτείνεται να γίνεται ένας προγεννητικός έλεγχος πριν να γίνει ο γάμος.
Όλα βεβαίως.
Και να τους πείτε ότι αν
όχι απλώς παιδιά... μία εξέταση αίματος αν έχει ανεμία. Μάλιστα. Ή αν έχει, ξέρω εγώ, εκείνη τη στιγμή σύφυλλη και τα διάφτα. Καταλάβατε, πρέπει να μπούμε πολύ πιο βαθιά.
Ναι.
Και... δηλαδή να αρχίσουμε πρώτα από την ηλικία, από την ψυχική διάθεση και τον δύο, από το στρες αυτό, το ίδιο το στρες, αν καπνίζουν, καταλάβατε.
Και τότε θα τους αποτρέψετε να παντρευτούν?
Όχι, θα τους δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες.
Τι οδηγίες είναι αυτές, πείτε μου τι οδηγίες είναι αυτές.
Κατάλληλες οδηγίες, δηλαδή οδηγείτε... δεν μπορούμε να τους πούμε, να μην τους, που είναι πασίγνωστο, να τους αποκρύψουμε ότι η νικοτίνη κάνει αγιώσπασμα.
Μάλιστα.
Επομένως δεν μπορούν να καπνίσουν.
Αυτό πολύ σωστά.
Παραδείγματι μια άλλη γυναίκα η οποία έχει καθέξει νεκτρός, έχει χάσει 2-3 παιδιά. Δεν θα της πούμε να πάει στο χωράφι να φορτώνει το αυτοκίνητο με τσουβάλια.
Πολύ
καταλάβατε
σωστά.
Τόσο απλά πράγματα, σας το τονίσω.
Αυτά είναι όμορφα, είναι αυτά.
Καταλάβατε.
Εγώ λέω αν υπάρχει προσδιορισμός πια γενετικές ανομαλίες. Θα βγει ένα παιδί λόγω, ξέρω εγώ, όπως η Μεσογειακή Ανεμία.
Μάλιστα.
Είστε σίγουρος που θα βγει ένα παιδί ασθενές, επειδή υπάρχει πιθανότητα πολύ μεγάλη και δυο είναι.
Που θα μας πει σωστά το ιστορικό. Μπορέσουμε και πάρουμε την εμπιστοσύνη, συνδεθούμε με τη γυναίκα.
Ναι.
Και με το σύζυγο βέβαια.
Τι
θα,
τι
μην λέμε πάντοτε τη γυναίκα. Μάλιστα. Γιατί είναι έστω στην αυτή μοίρα. Τόσο η γυναίκα όσο και ο άντρας. Τότε μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσα στην οικογένεια νόσους, παθήσεις, τις οποίες πρέπει να ερευνήσουμε.
Και τι θα γίνει μετά με έναν ενδιαφέρον
τρόπο. Διότι θα πρέπει να τους προετοιμάσουμε για να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορούμε μετά να τους πούμε κάντε έκτρωση.
Μάλιστα. Πολύ σωστά.
Α, γιατί έχετε αυτά που είπε ο κ. Δημητρίου, καταλάβετε.
Μάλιστα.
Έχετε αυτά τις ανομαλίες. Ήταν αναμενόμενες αυτές οι ανομαλίες. Επομένως, θα πρέπει να τους κάνουμε, πώς να το πούμε, σοβαρή έρευνα σε έκταση και σε βάθος και προπαντός με πλήρη γνώση και ειλικρίνεια και αγάπη, συνεννόηση, πώς να το πούμε, ταύτιση των απόψεων και των καρδιών, των γνώσεων και των επιθυμιών.
Μάλιστα.
Να τους πούμε τι πρέπει να γίνει, αν είναι υποχρεωτικό να μην κάνουν ένα παιδί, γιατί θα έχουν υψηλότατο κίνδυνο.
Είναι λύση
να
πια το να μην κάνουν ένα παιδί.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν νομίζω ότι το παιδί είναι εκείνο που κρατάει την οικογένεια. Μάλιστα. Σωστά. ούτε είναι εκείνα τα παιδιά τα οποία είναι οι αφορμές που δεν διαλύονται οι γάμοι.
Όχι, δεν λέω αυτό πράγμα.
Όχι, θέλω να πω ότι ένας γάμος, ένας δεσμός, μια ένωση δύο ανθρώπων δεν προϋποθέτει την ύπαρξη του παιδιού.
Δεν διαφωνώ.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να θέλουν να κάνουν παιδί.
Ναι.
Θα αποτραπεί η δυνατότητα να κάνουν παιδί.
Όχι, αλλά θα αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Μάλιστα.
Βάσει των πιθανότητων. Ναι, βάσει των πιθανότητων. Αλλά οφείλουμε να το ερευνήσουμε και αυτό. Πριν φτάσουμε σε εξετάσεις που είπε ο αγαπητός ο κύριος Προδημητρίου. Καταλάβατε. Διότι τότε πλέον θα περιμένουμε την 28η ή την 33η εβδομάδα, καταλάβατε, να βγάλουμε ένα παιδί ώστε να προφτάσουμε να επεμβούμε επ' αυτού είτε από καθηνοδήποτε τρόπο για να το δώσουμε κάπως σωστό στην οικογένεια.
Η άλλη άποψη που θα έλεγα εγώ, αν γινόταν μια παιδεία, ξέρουμε αυτοί οι γονείς πιθανότητα να βγάλουν ένα παιδί που θα έχει μια νόσο, μεσογειακή αναιμία και δεν μπορούν να το σηκώσουν. Μια παιδαγωγία που θα πει σηκώστε το και έτσι. Για ένα παιδί κάντε και αυτά τα πράγματα.
Το θέμα της μεσογειακής αναιμίας.
Παράδειγμα, είναι παράδειγμα.
Ναι.
Παράδειγμα.
Το θέμα της μεσογειακής το έχουμε λίγο τραβήξει.
Είναι παράδειγμα.
Βέβαια, γιατί υπάρχει μεγάλη πληγή στην κοινωνία.
Στέγουμε στο
είναι πολλές χιλιάδες τα παιδιά, δεν κάνω λόγο. Είναι, νομίζω είναι 12.000 αν δεν κάνω λάθος.
Μάλιστα.
Που έχουν νόσο, όχι στίγμα.
Που έχουν νόσο, ναι.
Καταλάβετε.
Το πρώτο παράδειγμα, δεν στέκουμε. Ένα παράδειγμα. Μιλώ μία νόσο. Τι είπαμε στο γενικό.
Αυτή η νόσο, προσέξτε. Είναι ένα φορτίο για τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Πρέπει, παρόλο που είναι 25% έτσι το ζευγάρι αυτό, να βγάλει το ένα παιδί με νόσο.
Θα το αποτρέψουμε όμω να κάνουμε παιδί.
Δεν θα το αποτρέψουμε. Ναι. Καταλάβατε, αλλά όμως την ευθύνη πρέπει να την αναλάβουν οι ίδιοι εκ των προτέρων, ώστε εκ των υστέρων, πώς να το πούμε, να μην θεωρήσουν τον εαυτό τους, πώς να το πω, ένοχο, αλλά αντού μόνο να πούν ότι πλέον, αφού ήμασταν εμείς το 25%,
ναι.
Πρέπει να τραβήξουμε το δρόμο μας. Και κάτι άλλο. Ιδιαίτερα για την νόσο αυτή, επειδή ενδιαφέρει πολύ τους Έλληνες, έχουμε αρχίσει και βρίσκουμε ένα κάποιο δρόμο ως προς τη μεσογειακή νόσο, τη μεσογειακή αναιμία, που αυξάνουν οι πιθανότητες επιβιώσεις αυτών των παιδιών και να αντέξουν σε μεγαλύτερη ηλικία. Από ό,τι θυμάμαι που διάβασα, στην Αγγλία έχουν γίνει κάτι πειράματα ως προς τη σφαιρίνη. Η σφαιρίνη είναι το λεύκομα, αυτό είναι το παθολογικό, κατά το οποίο τροποποίησαν το γονίδιο και με μεγάλη προσπάθεια προσπαθούν σε ένα ειδικό ζώο, γιατί μόνο ένα πέτυχαν, να το συνδέσουν το γονίδιο μέσα με το DNA μέσα στο γονίδιο.
Ας μην σταθούμε σε αυτό.
Όχι, δηλαδή, για να πω το εξής. Η πορεία και η εξέλιξη των επιστημών, σιγά σιγά όλα αυτά τα προβλήματα θα φτάσει να τα ξεπερνάμε.
Εγώ σέβομαι στο ηθικό το πρόβλημα. Ας μην σταθώ συγκεκριμένη νόσο.
Ναι, μα γι' αυτό το νιώσω.
Και λέω
για το ηθικό θέμα.
Το ηθικό, εγώ λέω το εξής. Η ιατρική φτάνει μέχρι εκεί. Εμείς σαν πνευματική βοήθεια θα κάναμε το εξής. Αν δω και δύο γονείς που ξέρουν ότι θα κάνουν παιδί 25% πιθανότητα να άρρωστο παιδί, εγώ θα τους αφήσω ανοιχτό το δρόμο να κάνουν προσευχή και να τους πω, και αν ακόμη έρθει το παιδί, δώσα τη δυνατότητα σε μια ζωή και αυτό θα είναι και ένας μικρός δικός σας σταυρός που μπορεί να σας βοηθήσει από άλλη πλευρά. Δηλαδή εμείς θα πάμε παραπέρα το θέμα. Δηλαδή δεν θα σταθούμε και θα πούμε αφού βάστε μην κάνετε. Δηλαδή, ένα παιδί που θα ζήσει έως 15 χρόνια. Ένα παιδί που όσο 15 χρόνια. Δεν μετράμε τη ζωή με τα χρόνια. Δηλαδή το ηθικό το θέμα είναι να ξεπεράσουμε και αυτό το ταμπού. Πόσα χρόνια θα ζήσει. Αυτό είναι το...
Αυτό είναι το πολύ σωστό που λέτε, γιατί αν πάει κανείς στα παιδιατρικά νοσοκομεία, δυστυχώς πόσα παιδάκια μέχρι τα 15 τους χρόνια βγαίνουν από την πίσω πόρτα κακήν κακώς από άλλες αιτίες.
Μάλιστα. Άρα έχουμε ένα διευρυμένο πρόβλημα τώρα. Ναι, το κατάλαβα.
Δεν ξέρω, το επεκτείνω λίγο το θέμα. Στο θέμα.
Καλά κάνει το επεκτείνεται.
Διότι εάν μεν είναι για θεραπεία, για προσπάθεια θεραπείας, έχουμε δυνατότητες στα συγκεκριμένα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή ανημία. Αλλά τα άλλα που δεν έχουμε δυνατότητες.
Ναι. Πάλι ένα παιδάκι, να ζήσω στο επιτρέψει ο Χριστός μας. Και οι γονείς θα έχουν και αυτό το αγιαστικό στοιχείο που πόνεσαι για ένα παιδάκι, πολύ σπουδαίο πράγμα. Δηλαδή, εμείς ως χορός πνευματικός μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτό το στοιχείο. Η ζωή είναι πέρα από χρόνια. Αφού το φεροθώ.
Αν είναι η πνευματική μας στάθμη, το επίπεδο.
Ναι.
Η παραδοχή είναι σε επίπεδο ανθρώπινο, δεν υπάρχει σταυρός. Υπάρχει αγώνας.
Όπως θέλετε να το πείτε. Αλλά εγώ ας το πω ένα μικρό σταυρό. Αλλά και αυτό θα γίνει μια ευλογία αυτός ο σταυρός.
Το λέω. Γι' αυτό το λέω. Ακριβώς.
Είναι αγώνας. Οι πιο πολλοί γονείς το φοβούνται και κάνουν πίσω.
Και εμείς λογικό θα λέγαμε, είναι. Σαν πατέρα, σαν μάνα. Σαν...
Ναι.
Είναι λογικό ανθρώπινο στοιχείο το να θέλει κάποιος να έχει ένα γερό παιδί.
Και πάλι δεν είναι σίγουρος που το παιδί θα είναι ασθενές με την πιθανότητα
25%. Βεβαίως.
Αν δεν κάνει παιδί, είναι πάλι γονέο που είπατε. Εμείς θα σταθούμε και πάλι στο θέμα
το μητρικό.
Λοιπόν, με ανοίξατε ένα χώρο και μου είπατε υπάρχουν έκτακτες λίγες περιπτώσεις όπου μπορεί ένας προγεννητικός έλεγχος να λειτουργήσει και κάπου θεραπευτικά σε ειδικές περιπτώσεις. Αλλά αυτό είναι μερικές σπάνιες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει πια λόγω αυτών των σπανίων περιπτώσεων που μπορεί να έχουμε θεραπευτική παρέμβαση γίνεται απαραίτητος ο προγεννητικός έλεγχος.
Ο προγεννητικός έλεγχος γίνεται σε όλες τις γυναίκες. Δηλαδή, αυτές τις εξετάσεις που είπε ο κ. Παπαγγέλου προηγουμένως, δηλαδή κυρίως τη μεσογειακή ανεμία που θέλουμε, και γενικά όλες οι αιμοσφαιρινοπάθειες, από τις οποίες υποφέρει όλος ο πληθυσμός σχεδόν, στην περιοχή της Λεκάνης, της Μεσογείου, να πούμε και έτσι. Αυτό έγινε γιατί, να κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί ο πληθυσμός αυτός δεν μετακινήθηκε πολύ. Οι γόνοι μείνανε πολύ, διασπάρισαν και έτσι έχουν εγκατασταθεί. Έχει κατασταθεί δηλαδή η μεσογειακή ανεμία στο χώρο μας. Κάτι ας πούμε που δεν το δούμε στη Νέα Υόρκη φέρνει. Ας το δούμε τους μετανάστες που τη φέρνουν. Είπατε προηγουμένως στην περίπτωση των Εβραίων. Στην οικογένεια των Ισκενάζη ο διαβήτης είναι κάτι πολύ γνωστό γιατί παντρεύονται μεταξύ τους. Το πάω πιο πέρα, λίγο μια προοπτική, ότι στο μέλλον με την ταχύτητα διεξάπλωση των πληθυσμών, την ανάμειξη των πληθυσμών, όλα αυτά κάπου οι γόνοι θα αραιώσουν και θα δούμε γονιδιακούς χάρτες που να αλλάζουν σιγά σιγά. Κλείνω αυτή την παρένθεση και προχωράω σε αυτό που μου είπατε προηγουμένως για τον προγεννητικό έλεγχο. Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει κλασικές εξετάσεις για να δούμε κυρίως αν έχει μεταβολικό νόσημα η γυναίκα, την περιοχή τη δική μας μια αιμοσφαιρινοπάθεια, δίνουμε ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης και στον σύζυγο και στη μητέρα και στον πατέρα. Από εκεί μπορούμε να ανακαλύψουμε μερικές περιπτώσεις που να έχουν πιθανότητα να κάνουν ένα παιδί. Τους συμβουλεύουμε. Η ιατρική σήμερα δεν έχει χαρακτήρα, θα λέγαμε, αυθαίρετο. Υπάρχει μια επικοινωνία με το ζευγάρι και αυτός είναι ο σκοπός, νομίζω.
Όχι τώρα, ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλώ για τη μητέρα που κυοφορεί και κάνει προγεννητικό έλεγχο. Οι περιπτώσεις της θεραπευτικής είναι ελάχιστες.
Ελάχιστες. Είπαμε και ακόμα και μεσογειακή ανεμία. Υπάρχουν παιδιά με μεσογειακή ανεμία, που, δηλαδή έμβρια μέσα στην κοιλιά της μάνας, που μεταγγίζονται μέσω ομφαλικής. Αλλά είναι πολύ τραβηγμένες περιπτώσεις. Να το πούμε έτσι απλά.
Ρωτώ τώρα πολύ συγκεκριμένα, τα λέω απλά για τους ακροατές μας. Κάνω όλους τους προγεννητικούς ελέγχους για αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις που σηκώνει θεραπεία ή όχι. Γιατί άλλες που δεν σηκώνει θεραπεία διαπιστώνω κάτι που δεν θεραπεύει. Απλώς φορτώνω με αγωνία τη μητέρα.
Και όχι μόνο. Δηλαδή η απάντησή μου είναι ότι μπαίνει στη διαδικασία του προγεννητικού ελέγχου ας πούμε το ζευγάρι και μετά κυρίως η γυναίκα που κυοφορεί για να δούμε την υγεία του εμβρίου. Να διαπιστώσουμε ότι έχουμε ένα υγιές έμβριο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχει σημασία κυρίως και για το ζευγάρι να ξέρει τι θα κάνει στο μέλλον και τι προβλήματα θα δημιουργήσει ένα έμβριο το οποίο ξέρω μπορεί να είναι υπολοιπόμενης ανάπτυξης στο δεύτερο με τρίτο τρίμηνο εγκυμοσύνης.
Το κάνω δηλαδή για να προετοιμάσω τους γονιούς για το ότι θα έχουν ένα άρρωστο παιδί ψυχολογικά.
Όχι.
Μάλιστα.
Και να παρέμβω θεραπευτικά.
Είπαμε οι θεραπευτικές παρεμβάσεις είναι ελάχιστες, μου είπατε πριν.
Ναι, αλλά είναι αποτελεσματικές.
Ή λίγες περιπτώσεις.
Είναι αποτέλεσμα. Δεν μπορώ δηλαδή να αφήσω μια εγκυμοσύνη επειδή έχει αιμορραγία, να μην δω, να μην κάνω ένα περιχογράφημα, να μην ελέγξω ότι έχει αποκόλληση, να μην συστήσω στη γυναίκα ορισμένα φάρμακα, μια παραμονή στο κρεβάτι, για να τη σώσουμε την εγκυμοσύνη.
Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο, καταλαβαίνω. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν μπορώ να έχουμε παρέμβαση, η μητέρα φορτώνεται μια αγωνία πια.
Η οποία όμως μπορώ να πω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό κατά μια ευαισθησία μεθόδων, τέλος πάντων που υπάρχουν σήμερα, πάνω από 95%, ότι ξεπερνιέται. Δηλαδή, ότι με μια σιγουριά μπορούμε να τους πούμε ότι έγινε υγιές παιδί.
Σε αυτή την περίπτωση λέω.
Α, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
Τι γίνεται. Και δεν έχουμε δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης από αυτές τις λίγες περιπτώσεις που έχουμε. Ξέρουμε που δεν είναι υγιές παιδί, θεραπευτική παρέμβαση δεν έχουμε. Τότε φορτώνεται τη μητέρα με μια αγωνία. Τότε το θέμα της ηθικής πια. Της ηθικής της, του γυναικολόγου πια. Παίρνει θέση, βοηθάει ψυχολογικά ή αφήνει αντικειμενικά να αποφασίσει η μητέρα για την τύχη του παιδιού. Εδώ είναι το μεγάλο ηθικό θέμα πια. Λειτουργεί σαν ένας μηχανολόγος, χειριστής μηχανής που λέγεται οργανισμός, ή μπαίνει και σε άλλες δυνατότητες ο γυναικολόγος. Λειτουργεί τα πράγματα αλλιώτικα. Είναι πολύ κέριο το θέμα πια.
Ναι, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε, γιατί έχουμε δυστυχώς πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γυναίκα. Δεν μας αφήνουν εμάς τους γυναικολόγους γιατρούς. Μερικές άλλες ειδικότητες, ή η γειτονιά, ή το σόι, οι συγγενείς. Και κάνουν τη γυναίκα, πώς να το πούμε, το κεφάλι της, της απόψης της, της σκέψης της, να πηγαίνει σε τελείως ακραίες καταστάσεις. Και τις βλέπετε όλες αυτές τις καημένες να τρέχουν από γιατρό σε γενετιστή, από γενετιστή σε ενδοκρινολόγο και ούτω καθεξής. Οπότε, εδώ φαίνεται αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Πονηδέ, ότι ο δεσμός, η επαφή, η συνάντηση του ζευγαριού με το γυναικολόγο γιατρό είναι άκρως απαραίτητος. Και θα πω ιδιαίτερα με το γιατρό, και εδώ θα το τονίσω, διότι δυστυχώς στις θεραπευτικές αντιμετωπίσεις όλων αυτών που ελέγχθησαν υπησέρχονται ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ξέρω εγώ, κάτι άλλες ειδικότητες παράξενες, μοντέρνες, με αποτέλεσμα δεν αφήνουν το γιατρό να κάνει στη γυναίκα, να την πείσει, καταλάβατε, να το κατανοήσει.
Να κρατήσει το παιδί.
Να κρατήσει το παιδί.
Σε
δηλαδή
διακόπτω.
Να γίνει μια συνεργασία ολοκληρωμένη.
Κύριε Παπαγγέλου, μιλάτε μόνο για λογαριασμό σας ή εκφράζεται όλο το χώρο των γυναικολόγων?
Όχι, το έχουμε ανάγκη όλοι οι γυναικολόγοι να μην μας χαλάνε τις γυναίκες με το μακρύ και το κοντό, το τι άκουσε ο κάθε ένας.
Ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Ο χώρος ο γυναικολογικός, πέρα από τη δική σας άποψη την προσωπική που τη σέβουμε και τη χαίρομαι, ο χώρος ο γυναικολογικός, πέρα από άλλες παρεμβάσεις ψυχολόγων ή όχι, παίρνει θέση υπέρ της διακρατήσεως του παιδιού ή όχι?
Ο πάντοτε υπέρ της διακρατήσεως.
Μήπως είναι πολύ υπερθεωρητικό αυτό που λέτε? Εγώ δεν το πιστεύω. Δηλαδή, τα δικά μου ακούσματα είναι, ο γυναικολόγος λέει: κάνε ό,τι θέλεις, μπορούμε το παιδί και να το πάρουμε κιόλας. Δεν δίνεται βοήθεια ψυχολογική και ηθική στη γυναίκα να το κρατήσει το παιδί. Και επειδή δεν δίνεται από τον γυναικολόγο, πέφτουν όλοι οι άλλοι που είπατε εσείς, συγγενείς και άλλες δικότητες, που δρούν πια δραστικά. Γιατί έχω δεκάδες περιπτώσεις γυναικών που αν ο γυναικολόγος πει ένα λόγο, στέκονται πάρα πολύ.
Βεβαίως. Να γιατί τονίζω προηγουμένως ότι ο λόγος στην προκειμένη περίπτωση ανήκει σε εμάς.
Και εγώ πιστεύω.
Εφόσον λοιπόν εμείς δεν είμαστε εντάξει, δεν έχουμε θέση, δεν έχουμε προβληματιστεί εκ των προτέρων να αντιμετωπίσουμε τέτοια πράγματα, τότε θα μας διαβάλουν. Τότε η γυναίκα είναι που δεν θα μας πιστέψει.
Και αυτό νομίζω που κυκλοφορεί στη γενικότητά του. Πέρα από τις απόψεις που με λέτε τώρα εσείς, τα ακούσματα τα δικά μου σπιματικού δεκάδες περιπτώσεις ακούω, είναι η θέση του γυναικολόγου που λέει: δεν με νοιάζει, κάνω ό,τι θέλεις, θα αποφασίσεις για τη ζωή σου, ή που είναι αμέσως έτοιμος για την άβλωση.
Βεβαίως. Αυτό δεν είναι έξω από την πραγματικότητα, αλλά προσέξτε. Ναι. Έρχεται η γυναίκα όμως δυστυχώς έτοιμη. Με το παραμικρό που θα της πούμε εμείς να προχωρήσει είτε στην άμβλωση είτε σε οτιδήποτε άλλο. Είναι προετοιμασμένη. Δυστυχώς. Επομένως ένα νόημα, μια συγκατάβαση δική μας, μια, πώς να το πω, υποχωρητικότητα δική μας, μια κακή πληροφόρηση στη γυναίκα, διότι αν αυτή τη στιγμή της πω κάτι και μου την ερωτήσω σε λίγο να μου πει τι της είπα, να έχετε υπόψη σας ότι παραπάνω από τα 50% δεν τα έχει καταλάβει. Γιατί αυτή ζει στο πρόβλημά της. Ακούει, βλέπει και ζει ταυτόχρονα την αγωνία της μέσα. Το τι προσλαμβάνει εκείνη τη στιγμή στα ανώτερα πνευματικά της κέντρα, εγώ δεν το ξέρω. Θα πάει στο σπίτι και θα αρχίσουν οι συζητήσεις. Να γιατί τονίζω την έννοια ότι ο μευτήρας γυναικολόγος σήμερα δεν είναι απλώς ένας γιατρός.
Καταλάβατε,
μπαίνουμε το πολύ κάνει, στο δεσμό της οικογένειας.
Το κάνει εδώ είναι η ιστορία. Αυτή, αν το κάνει.
Να συμπληρώσετε και...
Να μην κρυβόμαστε από το δάκτυλο.
Όχι.
Δεν μιλώ για εσάς. Ο χώρος σας το κάνει, δεν το κάνει.
Είναι διαπιστωμένο ότι ο χώρος μας σε μεγάλη έκταση το κάνει. Ένα αυτό.
Αποτρέπει την έκτρωση.
Αποτρέπει την έκτρωση. Προσπαθεί όμως, αλλά είναι επιλογή των γονέων μετά, που μπορεί να αλλάξουν ακόμα και γιατρό μερικές φορές και να επιτύχουν αυτό που θέλουν. Θέλω να πω και το εξής, πατέρα Κωνσταντίνε, ότι όλες αυτές οι καινούριες εξετάσεις, προγεννητικός έλεγχος, το υπερχοράφημα μεγάλης ακρίβειας, ήρθαν σαν έκρηξη, απότομα. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έκανε ειδικότητα, γεννιόντουσαν ανεκέφαλα έμβρια. Σημαντική γεννιά ήταν ανεκέφαλα έμβρια. Ήδη στη 10η-12η εβδομάδα το έχουμε βρει. Προχθές ήρθε μια γυναίκα από νησί και έκανε υπερηχογράφημα 33η εβδομάδα εγκυμοσύνης. Και ήταν υδροκέφαλο. Το πρώτο υπερηχογράφημα. Δηλαδή, ακόμα ο κόσμος είναι στη φάση που αντιλαμβάνεται όλα αυτά και τα αντιλαμβάνεται πολύ καλά. Πιστεύω ότι τα καταλαβαίνει. Και έχει ευαισθητοποιηθεί και στο ηθικό πρόβλημα που έχετε θέσει.
Θέλω να σας πιστέψω, αλλά δυσκολεύομαι.
Προσωπικά,
ως κύριο Παδημητρίου, σας πιστεύω στο Προβαγγέλου. Μιλώ για το χώρο σας. Γιατί ήταν χθεσινή εμπειρία μας με έναν πολύ γνωστό καθηγητή της Μευτικής, δεν θα πω το όνομά του, που μίλησε πια ιδεολογικά ως καθηγητής τι πρέπει να γίνει. Μα λέει, τι μιλάτε τώρα για την απόρριψη ενός παιδιού. Όλα λέει. Εδώ αυτή είναι παροχημένες ιδέες. Και αυτή είναι πια η διδακτική ιδεολογία. Δεν από ονόματα, θα πω ποιος καθηγητής είναι. Και μιλούσε για αυτό που είναι πια το δέο γενέστε ως ιατρική διδαχή. Και ξαφνιστήκαμε. Εμείς μιλούσαμε, ξεκινήσαμε, του λέμε, ξέρεις, αν γίνει τρίδημική εξωματική, μιλούν για την απόρριψη του ενός παιδιού. Λέει, τι ένα παιδί μιλάς, λέει. Όλα δεν μιλάμε για όλα. Εμείς είστε τόσο πολύ καθυστερημένοι, μας έλεγε. Γι' αυτό σας λέω, μιλάτε προσωπικά εσείς για τον εαυτό σας, αλλά τι γίνεται για το χώρο που δεν δίνει αυτή τη συμπαράσταση στη μητέρα. Εγώ το πιστεύω ότι ήταν αντίθετο πράγμα.
Γιατί υπάρχει μια νοημότητα. Δηλαδή, τώρα γίνεται η πρόσληψη όλων αυτών των εξετάσεων από τον κόσμο. Δηλαδή, βλέπουμε τα περιοδικά γεμάτα κάθε τόσο. Είναι προγεννητικός έλεγχος, συνεντεύξεις, στην τηλεόραση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κόσμος όμως το αντιλαμβάνεται. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον κόσμο ότι αντιλαμβάνεται το βάθος του προβλήματος και ήδη έχει ευαισθητοποιηθεί στο ηθικό κομμάτι.
Αλλά που έχετε θέσει. Θέλει μια βοήθεια.
Θέλει μια βοήθεια. Και βέβαια η βοήθεια, για να συμπληρώσω, πρέπει να είναι πολύπλευρη. Πρέπει να είναι και από την κοινωνία, σαν κοινωνία. Θέλετε πανεπιστήμιο, θέλετε υπουργείο, θέλετε φορείς προς τους γονείς, τους μελλοντικούς και οι γονείς να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν αυτή τη βοήθεια, την ηθική υποστήριξη σε μια εγκυμοσύνη. Ας είναι φυσιολογικές, είναι οτιδήποτε. Ενώ στο εξωτερικό αυτό υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή η συμβουλευτική, δηλαδή υπάρχουν ΜΕΕΣ πολύ καλά οργανωμένες που είναι δίπλα στο ζευγάρι, του ξεπερνούν τα προβλήματα, υπάρχει μια ηθική υποστήριξη. Δεν αισθάνεται η γυναίκα απόρριψη επειδή το παιδί της ενδεχομένως θα έχει κάτι. Δεν αισθάνονται καν έτσι. Και πραγματικά πιστεύω ότι πολύ γρήγορα μπορεί να φτάσουμε σε μια τέτοιου είδους αντιμετώπιση.
Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά έχω πλειάδα περιπτώσεων γυναικών που είχε προσδιοριστεί σύντομο down στο παιδί το οποίο κυοφορούσαν και επειδή είχαν σχέση με την εκκλησία, βρέθηκα εγώ προσωπικά σύγκρουση με τον μευτήρα. Εγώ έλεγα κράτη το παιδί και ο μευτήρας έλεγε το παιδί να το πάρουμε. Αυτό μου συνέβη πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, μια πρόσφυγα με το χώρο του μευτήρα, ο οποίος έλεγε, κοίταξε, εγώ σου λέω αυτό το πράγμα, αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα έχω μια άλλη σκληρή εμπειρία. Θα το πω και είναι αλήθεια. Κανένα από όλα αυτά τα παιδιά που ήταν προσδιορισμένα σύνδρομο Down δεν είχε με αυτό το σύνδρομο. Είμαι 15 χρόνια πνευματικός. Και από τις δεκάδες περίπτωση που το άκουσα, ούτε μία δεν είχε με αυτό το σύνδρομο. Να είναι εξαίρεση αυτή. Με τρελαίνει η ιστορία, δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω.
Δηλαδή ήταν λάθος θετικό.
Ένα ποσοστό. Δεν βγήκε ποτέ το παιδί άρρωστο. Επέμενα εγώ, λέω, θα το κρατήσει το παιδί, πνευματική βοήθεια, θα έχει ένα παιδί έτσι, θα κάνει σταυρό.
Έχει γίνει η διάγνωση.
Βεβαίως, η διάγνωση. Βεβαίως. Και εγώ επέμενα ως δεδομένο που έχει το παιδί σύνδρομο Down. Και λέω, θα το κρατήσει ένα σταυρό σου, ένα παιδάκι, μην το σκοτώσει και έπειθα τη μητέρα. Βρισκόμουν σε σύγκρουση με το μευτήρα.
Κάτι άλλο νευρικό νόσημα, γιατί παρόμοια αποτελέσματα έχουν και με άλλες νευρολογικές ασθένειες.
Πιθανότατα. Ο γιατρός προσδιορίζει σύνδρομο Down.
Αλλά εγώ... Μια μνημοκέντηση, πατέρα Κωνσταντίνε.
Μια μνημοκέντηση.
Ήταν σα σίγουρο ντά.
Δεν μπορώ να φέρω ονόματα και να πάρω τηλέφωνο τώρα στο δεν είναι σωστό πράγμα.
Σα, όχι για εσά, πιστεύω.
Πολύ πρόσφατη περίπτωση. Λέω ότι δεν σε έχουμε κάνει εκεί. Εγώ δίνω μια βοήθεια στην γυναίκα και λέω κράτα το παιδάκι. Θα είναι ο πόνο, ο σταυρό σου, θα γιάσει μέσα από αυτό το πράγμα. Αυτά που λέει ο Χριστό μα έλεγα. Και βρισκόμουν την ίδια ώρα σύγκρουση με το μευτήρα πια. Πολύ εντερλάθη ο παπά. Τι πάει να σε κάνει.
Προσέχτε και εγώ είχα μία περίπτωση. Με συγχωρείτε να μην πέσουμε στην περιπτωσιολογία. Αλλά πρέπει να το τονίσω αυτό. Βγήκε down.
Μάλιστα.
Αλλά ήταν down πρώτου βαθμού, δηλαδή σχεδόν τίποτα.
Μάλιστα.
Και όταν άρχισαν και συζητούσαν οι πέριξ να το πάνε σε ειδικές κλινικές που να τα αφήσουν το παιδί να καταλήξει, γυρίζει η μάνα και μου λέει, άκου να σου πω, παπέ Ευαγγέλου, στη γερατέα, από εκεί καταλήγουν, δεν έχει σημασία, κι άλλες γυναίκες έχουν. Ένα σε αυτά θα είναι και το παιδί το δικό μου. Και όταν κάποτε πέρασα από το σπίτι της και λέω, πού είναι πιο δικό μου από όλα τα παιδιά, μου λέει εκείνο. Το ομίλησα, θαυμάσιο παιδί. Αλλά δεν ήταν ένα παιδί για να το κάνεις είτε έκτρωση ή να το πετάξεις στο γιάδα. Δηλαδή έχουμε, όπως σας είχα τηλεφωνήσει κάποτε στην περασμένη Κυριακή, μου φαίνεται ότι λέμε down, αλλά δεν είναι μόνο και το στάδιο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Τι down είναι.
Επιστέλω.
Και πολύ σου δεν είναι αυτό που λέτε.
Καταλάβατε. Είναι παιδιά τα οποία επιδέχονται καταπληκτικής εκπαιδεύσεως. Και μπορεί να γίνει ένας θαυμάσιος θειωρός, ένας τηλεφωνητής, ξέρω εγώ, σε κάποιο κέντρο, ένας ξυλουργός, επιβιώσει στο σπίτι, στο μαγαζί του πατέρα.
Λάβετε υπόψη να γωνιάζει η μητέρα που κάνει το παιδί πιο down από ό,τι ήταν.
Ναι.
Με την καινούρια, ας πούμε, εισβολή και έτσι εκρηκτική θα έλεγα εισβολή της γενετικής, μας δημιουργούνται πολλά τέτοια προβλήματα. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν πάμε να εκριζώσουμε παθολογικούς γόνους, δηλαδή να κυνηγήσουμε το σύνδρομο Down, να κυνηγήσουμε τις αιμοσφαλινοπάθειες, να κυνηγήσουμε την κυστική ίνωση που είναι ο πιο συχνός γόνος, να κυνηγήσουμε και άλλους γόνους πολύ συχνούς, νομίζω ότι θα φέρουμε στην επιφάνεια άλλους κρυμμένους γόνους που θα είναι μέσα στη φυσική ιστορία του DNA κρυμμένους. Δηλαδή αυτό βγαίνει και από την ασυνήθεια των γονιδίων. Όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί, πάλι έτσι θέλω να τονίσω για δεύτερη, τρίτη φορά, από τη μεγάλη έτσι, αίσθηση που έχει κάνει στον κόσμο η δυνατότητα να γνωρίζει ορισμένα πράγματα προτού καν έρθουν στο φως.
Μάλιστα.
Και βέβαια αυτή θα λέγαμε, πείτε το όπως θέλετε, μαγεία, θέλετε η επιστήμη που έχει προσφέρει αυτές τις δυνατότητες με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, έχει δημιουργήσει προβλήματα, ηθικά. Πολλοί στον κόσμο έχουν σκέφτονται τα ηθικά προβλήματα. Ηθικά προβλήματα ακόμα και στην σωματική. Δηλαδή σε όλο τον τομέα, ειδικά της αναπαραγωγής, υπάρχουν ηθικά προβλήματα.
Με αυτό κουβεντιάζουμε και παρατηρούμε που ο χώρος ιατρικής ήταν ανέτοιμος να αντιμετωπίσει τα
ηθικά
προβλήματα.
Ακριβώς.
Είχε μια εκπαίδευση πολύ όμορφη ιατρική, η οποία όμως δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Και τα βλέπει τα πράγματα ή αδιάφορα ή με έναν τρόπο αρνητικό πολλές φορές.
Θα ήθελα να τονίσω οπωσδήποτε την εισβολή από το παράθυρο ή στην ιατρική άλλων ειδικοτήτων.
Το είπε
τονίζω αυτό. Επίτηδες το τονίζω.
Πείτε το μια φορά.
Διότι όταν λέμε παραδείγματι κέντρο εξωσωματικής, τι εννοούμε, Ντόναλτς.
Μια εμπορική επιχείρηση.
Τι, μια επιχείρηση. Μπαίνεις, χτυπάς το κουδούνι και πας στον τέταρτο όροφο που είναι το κέντρο στηρότητος και γονιμότητος και υποβοηθημένης εγκυμοσύνης. Και ποιος είναι μέσα. Και τι είναι αυτή. Και ποιοι ανακατεύονται. Και πώς είναι. Χιλιάδες προβλήματα καταλάβατε.
Δεν ανοίγουν στον χώρο τον ιατρικό αυτοί όλοι που έχουν αυτά τα κέντρα.
Όχι, δα. Είναι η συμβολή στο να γεννηθεί ένα παιδί, αν φυσιολογικά είναι δύο οι άνθρωποι, σε μια μονάδα είναι το λιγότερο πέντε για να γίνει ένα παιδί. Τι είναι το παιδί, πατέρα Κωνσταντίνε, του γιατρού που πήρε το Άριο, του ειδικού γενετιστού ή του ειδικού επί της ανδρικής στηρότητος ή του βιοχημικού που κάνει το καλλιεργητικό υγρό. Ή της κοπέλας η οποία τα ετοιμάζει όλα αυτά για την κατάψυξη κτλ. Όλοι συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί ένα παιδί. Και εγώ σας ερωτώ τι είναι το παιδί. Βλέπετε ότι είναι τεράστια, όπως είπε ο αγαπητός κύριος Δημητρίου, ότι είναι ηθικά προβλήματα τα οποία υπησέρχονται και τα οποία πρέπει εμείς οι γιατροί να τα προφυλάξουμε. Την υγεία, την ιατρική, την υγεία του ανθρώπου. Να μην μας φύγει από τα χέρια μας. Κατάλαβατε τι εννοώ αυτή τη στιγμή. Διότι θα σας πω κάτι άλλο. Ο βιολόγος, ο βιοχημικός, η καλή ημαία, η όλη... Τι όρκο έχουν δώσει. Υπακοή μόνο στους νόμους του βουλευτού. Και έχει το δικαίωμα ο τάδε βουλευτής και υπουργός και το τάδε υπουργείο να μου καθορίσει εμένα αν θα σκοτώσω ή όχι ένα παιδί, αν θα φτιάξω ένα παιδί ή όχι. Ως γιατρό όμως ομιλώ. Καταλάβετε. Ναι. Το δικαίωμα να δώσω στη μάνα αυτή να γεννήσει που είναι 60 ετών. Να το πούμε έτσι. Μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Και ο νόμος έρχεται και λέει όχι μέχρι τα 50. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Κοιτάξτε παράγοντες που μπαίνουν στη μέση.
Ο νόμος τη λέει μέχρι τα 50.
Ναι, ετοιμάζεται κάποιο νομοσχέδιο το οποίο θα πει μέχρι τα 50 να είναι το maximum. Να μην γίνονται οι ακραίες αυτές τις καταστάσεις. Κοιτάξτε όμως πόσοι παράγοντες άλλοι υπησέρχονται σε θέματα τίνος. Του γιατρού. Κοιτάξτε πώς αλωτρίωται η ιατρική. Και επομένως, τι ηθική αντιμετώπιση του όλου θέματος θα υπάρξει που λέτε προηγουμένως από μας. Αφού πλάι σε μένα υπάρχουν άλλοι 4-5. Ή πλάι σε μένα του γιατρού υπάρχει ο δεύτερος γιατρός. Ο τρίτος γιατρός άλλες πεπιθήσεις όπως είπατε. Προχθές γνώρισε κάποιον που ήρθε από τις ανατολικές χώρες, συνάδελφος. Άθεος μου λέει ότι είμαι. Τίποτα δεν πίστευε. Λοιπόν, αν πάτε στο ιατρείο σας, τι θα σας πει. Στο ιατρείο του τι θα σας πει. Αν είναι όμως ένας πνευματικός άνθρωπος, θα καθίσει να το συζητήσει με πρώτα με τον εαυτό του και μετά εκτενέστατα με το ζευγάρι. Όχι μόνο με τη γυναίκα και με το σύζυγο και με τη μάνα και με τη γιαγιά, γιατί είναι όλη η οικογένεια. Γιατί εδώ που τα λέμε, και αν είναι το τέταρτο παιδί αυτό, τα άλλα τρία τι γίνονται. Έχουν δικαίωμα στη ζωή του άλλου παιδιού μέσα, τα άλλα τρία παιδιά. Μόνο η μάνα έχει. Ο πατέρας δεν έχει. Η κοινωνία έχει.
Όλοι πρέπει να σηκώσουν το βάρος.
Καταλάβατε τι θέλω να πω. Πόσο επικίνδυνο είναι ο δρόμος με αυτή την τεχνολογική έκρηξη που είπε ο κ. Παπαδημητρίου. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Αυτό ήθελα να τονίσω. Αυτή η έννοια του οικογενειακού γιατρού, του προσωπικού γιατρού, θα τον πάρεις και θα τον ξυπνήσεις η αντίποτε στιγμή και ώρα. Και όχι όταν το Ινστιτούτο δουλεύει. Μάλιστα. Όχι να πάρετε και να ακούσετε αυτόματο τηλεφωνητή. Δεν είναι η ιατρική αυτή.
Χαίρομαι που τα λέτε έτσι, αλλά και πάλι λέω ότι ο ιατρικός κόσμος γενικότερα είναι ανέτοιμος να κάνει αυτή τη δουλειά. Λειτουργεί με μηχανικά μέσα και
μόνος του, όπως είπατε.
Μόνος.
Όχι, είπα προηγουμένως ότι θέλει μία αμφίδρομη, θα έλεγα, βοήθεια. Και το κράτος. Ναι. Να εμφανιστεί, να δώσει μια βοήθεια. Δηλαδή, θέλετε υπουργείο, θέλετε πανεπιστήμιο, θέλετε η εκκλησία οπωσδήποτε. Όλοι πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν θέση.
Μα γι' αυτό είναι αυτή η εκπομπή.
Δηλαδή, όλοι έχουν στο στόμα τους το πρόβλημα, αλλά δεν το λένε.
Ναι.
Δυστυχώς όμως τα μίντια είναι κάθε μέρα γεμάτα από άλλα πράγματα. Mm-hmm. Τα οποία, συγγνώμη, αλλά είναι ανούσια. Αυτό είναι ουσιαστικό. Αυτό δηλαδή το θέμα που θίγεται από εσά είναι πολύ ουσιαστικό.
Άρα πρέπει να γίνει μια ζήμωση.
Και εμείς θα βοηθούμε, συγγνώμη πατέρα Κωνσταντίνη, και από τον κόσμο. Τις θέσεις του κόσμου θέλουμε. Τις θέσεις των παραγόντων της κοινωνίας. Δηλαδή είμαστε αδύναμοι. Θα το πούμε και έτσι. Δεν τρέπομαι να το πω. Έτσι, ναι.
Έτσι.
Όταν τίθεται ένα δύο πρόβλημα, είμαστε αδύναμοι. Όταν το ζευγάρι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει την στιγμή. Μπορεί να του λέω, κράτησε το παιδί. Προσωπικά έχω παραδείγματα τα οποία γνωρίζετε ότι μου λένε εγώ δεν θέλω προγεννητικό άλλο. Τέρμα, τελείωσε. Πραγματικά μου λύνουν τα χέρια. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτά είναι 1%. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να, και οι άλλοι φορείς να τους ευαισθητοποιούνται. Είναι μεγάλη ανάγκη.
Αν είστε αδύναμος λόγω της μαθηματικής μειοψηφίας να ανήκει στον χώρο που σκέφτεστε έτσι, για τον χώρο το χριστιανικό αυτή η αδυναμία είναι πρωτοπορία. Δηλαδή τα μεγαλύτερα πράγματα ξεκινούν από ανθρώπους που ήταν μοναδικοί και μόνοι και άρχισαν μια ζήμωση στο μόνοι τους.
Αυτό είναι το ήθος του ξενικού. Αν περιμένω να ενταχθώ σε μια μεγάλη ομάδα που θα πιστεύει έτσι, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα.
Σίγουρα. Σε αυτό δεν λέω.
Ας κάνουμε μικρό διάλειμμα όμως. Πέρα από το περιγράφω, μιλήσατε για την λήψη αμνιακού υγρού. Αυτή η μέθοδος εγκυμονεί κινδύνους κατά την ώρα που ενεργείται η λήψη του αμνιακού υγρού.
Ναι. Υπάρχει κίνδυνος περίπου 1%
ναι.
να αραγούν οι μένες, όπως λέμε, δηλαδή να γίνει κρόη μετά αμνιακού υγρού και να ακολουθήσει έκρωση καμιά φορά και μόλις του ευρύου. Ναι. Αυτά είναι συγκίνδυνα. Αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. 1%. Επίσης, για να συστήσουμε αμνιοκέντηση, θα συστήσουμε σε μια γυναίκα που στατιστικά έχει μεγάλο κίνδυνο να φέρει στον κόσμο ένα παιδάκι τέτοιο, ηλικίας πάνω από 35 ετών, γιατί έχει αποδειχθεί ότι πάνω από 35 ετών η πιθανότητα είναι 1 προς 60-70, οπότε ο κίνδυνος είναι μεγάλος.
Ναι.
Αν και η πλειονότητα των παιδιών αυτών γεννιόνται κάτω από 35 χρονών, γιατί πόσες γυναίκες είναι αυτές που θα γεννήσουν.
Ποια παιδιά είναι αυτά το οποίο.
Ναι.
Δηλαδή, βλέπετε μια γυναίκα που είναι πάνω από 35 και της προτείνετε τη λήψη αμνιακού υγρού.
Όχι, δεν της προτείνω αμέσως αυτό. Θα της κάνω αλφα τεστ. Δηλαδή, θα δω το σχετικό κίνδυνο από την κατανομή τριών ορμονών και του υπερηχογραφήματος, των μετρήσεων που κάνει το υπερηχογράφημα, για ανοιχτές βλάβες νοτίου σωλήνα, σύνδρομο Down, όλα αυτά που εμπλέκονται στην εξέταση του αλφα τεστ.
Το αλφα τεστ δεν έχει επικινδυνότητα μέσα του.
Όχι, είναι εξέταση αίματος και λήψη των μετρήσεων του υπερηχογραφήματος εκείνη την ημέρα.
Και γιατί μετά καταλήγεται πια σε αυτή τη μέθοδο που εγκυμονεί και κινδύνου.
Διότι το αλφα τεστ θα σου δώσει το σχετικό κίνδυνο. Είναι μια μέθοδος με μια μεγάλη ευαισθησία κοντά στο 75% που μπορεί να σου πει από όλες τις γυναίκες που τους κάνεις screening ποιες έχουν μεγάλο κίνδυνο να κάνουν ένα down. Οπότε αν φτάσει να είναι κάτω από ένα 400 που είναι ο παθολογικός εντός παρενθέσεως σχετικός κίνδυνος, τότε μπορείς να συστήσεις το προγεννητικό έλεγχο με αμνιοκέντηση.
Και πάλι να μπω στα δικά τα θέματα. Η μητέρα έχει αυτή την αγωνία και κάνει από εξέταση σε εξέταση βηματισμούς, ή ο γιατρός της λέει κάνει και αυτό, κάνει και αυτό, γιατί θα μπορούσε.
Είναι μια, να σας πω κάτι, είναι μια, θέλετε την προσωπική μου, πώς το νιώθω εγώ.
Ναι, ναι.
Κυρίως οι γονείς έχουν αυτό το, αυτή την ανάγκη, δυστυχώς, ακόμα.
Προσπαθείτε εσείς να τους αποτρέψετε καθόλου, κατά ανάγκη το κάνετε?
Προσπαθώ. Προσπαθώ, δηλαδή με ποια έννοια. Μπορούμε να κάνουμε, λέω, ένα καλό υπερηχογράφημα, οπότε μπορούμε να δούμε πολλά πράγματα από εκεί.
Αν επιμένω για λήψη αμνιακού υγρού, τους τονίζετε την πιθανότητα του 1%
βέβαια,
να βγει
βέβαια
πρόβλημα για το παιδί?
Βέβαια.
Κύριε Παπαγγέλου, είναι πολύ σπουδαίο, έστω το 1%. Να πείτε, κοίτα, κινδυνεύει το έμβριο εδώ πέρα. 1% όμως.
Επειδή δεν μου έτυχε ποτέ.
Μάλιστα.
Δεν το φοβάμαι. Την αμνιοκέρδηση δεν τη φοβάμαι. Mm-hmm.
Αλλά το 1% υπάρχει.
Στατιστικό.
Στατιστικό. Να αναφερθεί στους γονείς. Ποιος
περιμένει? Όλα αυτά. Βεβαίως. Η ενημέρωση είναι άμεσος, με λεπτομέρειες. Διότι όπως είπε και ο αγαπητός κύριος Παπαδημητρίου, ότι εδώ έχετε κοπελίτσες 25 ετών και ζητούν να κάνουν αμνιοκέρδηση. Γιατί, να που είπα προηγουμένως, κάτι υπάρχει στην οικογένεια το οποίο αποκρύπτεται. Γι' αυτό ετώνεσε προηγουμένως τον δεσμό του γιατρού με το ζευγάρι.
Μάλιστα. Και τονίζετε σε αυτή την κοπελίτσα ότι 1% υπάρχει.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό είναι δεδομένο.
Το στατιστικό στοιχείο δεν μπορείτε να το αποκρύψετε.
Μάλιστα.
Και πολλά άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο το στατιστικό στοιχείο. Ότι θα έχουμε μία, ότι θα ξεκινήσει ένα στοκετό ή θα πάθει μία συμπτική κατάσταση. Θα πούμε και ακόμη περισσότερο τι σημαίνει συμπτική κατάσταση μετά από αμνιοκέντηση. Και οι κίνδυνοι δεν είναι τυχαίοι και δεν είναι απλοί. Είναι, πιστεύω ότι οι μηχανισμοί φοβερά μεγάλοι και πολύ δύσκολοι. Οπότε τότε εμείς φωνάζουμε τις άλλες υψηλού επίπεδου ειδικότητες. Μάλιστα. Να μας βοηθήσουν για τη γυναίκα.
Υπ' αυτή την έννοια, αν τα λέτε όπως μου τα λέτε, αποτρέπεται ουσιαστικά. Ο άλλος, έστω το αν της γοντός φοβάται. Αν μπείτε συμπτική κατάσταση με κινδύνους όπως μου το είπατε τώρα, ήδη εγώ φοβήθηκα όπως μου το είπατε.
Μπορεί να συμβεί.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, το ξέρετε ότι το έγκλημα το ιατρικό είναι, πρώτον, η κακή πληροφόρηση, η ελλιπής πληροφόρηση και κάτι ακόμα το πολύ σπουδαίο. Να υποδείξετε. Ποιος ξέρει καλύτερα από εσάς, από μένα, αυτή την υπόθεση να την κάνει με λιγότερες πιθανότητες επιπλοκής. Αυτή είναι η υποχρέωση του γιατρού. Καταλάβατε, και εγώ ξέρω να βγάλω καταράκτη να φτιάξω. Είδα, όταν ήμουν αρχάριος γιατρός, θυμάμαι που ήθελα να κάνω επιλογή ειδικότητος. Ναι, μου βάλανε και εμένα και άλλαξα φακό. Και το λοιπόν, μπορώ να πω σήμερα ότι εγώ μπορώ να αλλάξω φακό στο μάτι? Αυτό είναι εγκληματικό. Τι πάει να πει γιατρός? Όχι, πρέπει να υποδείξετε στον ειδικό που θα πάει να κάνει την επέμβαση αυτή. Γιατί δεν είναι τίποτα σπουδαίο το να βάλετε μία κάτω από υπερήχος μία βελόνη και να το πάρετε από εκεί που δεν είναι το παιδάκι, εκεί που είναι το αμνιακό υγρό και τα λοιπά. Δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό. Άλλο όμως να έχω κάνει 10-15 εγώ, γιατί έλειπε ο ειδικός, και άλλο να έρθει ο ειδικός ο οποίος έχει κάνει 15.000. Στο νοσοκομείο που είμαστε μαζί με τον γιατρό, τον κύριο Παπανικολάου, το ξέρει πολύ καλά. Δεν είναι δυνατόν να ξέρω εγώ όσες έχει κάνει ο κύριος Παπανικολάου αμνιοκεντήσεις. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω? Αυτό είναι υποχρέωση του γιατρού. Δεν είναι μείωση του γιατρού. Και το εκτιμάνε τα ζευγάρια όταν τους μιλάς με ειλικρίνεια.
Μάλιστα. Άρα υπάρχουν οι κίνδυνοι και πρέπει να αναφέρονται και δεν αναφέρονται συνήθως, παρόλο που το ποσοστό είναι 1%. Αν διαπιστωθεί ότι ένα παιδάκι κινδυνεύει με πολύ μεγάλη βιότητα ήδη στην περίοδο της κυκλοφορίας να πεθάνει στην κλαία της μητέρας, το οποίο θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα για τη μητέρα. Τι γίνεται, τι προτάσεις υπάρχουν από το χώρο της γυναικολογίας?
Θέλω να το προσδιορίσετε σε κάποιο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Δηλαδή να το πούμε ότι, παράδειγμα, προχθές παρακολουθούσαμε ένα παιδάκι το οποίο ήταν σοβαρή υπολοιπόμενη ανάπτυξη, ήταν 34 εβδομάδων ημερολογιακά και έφτανε γύρω στις 25 εβδομάδες με τις μετρήσεις. Δηλαδή ήταν ένα βάρος 700 γραμμαρίων. Δηλαδή ήταν έξω από τις.
Αλλά ζούσε ακόμη.
Ζούσε. Είχαμε με τον Ντόπλερ, βρήκαμε ότι είχε ανεστραμμένες ροές, που σημαίνει ότι σε 3-4 μέρες θα πέθανε. Ακόμα και με το καρυτογράφημα το με κομπιούτερ, βρήκαμε ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα των κυττάρων ήταν χαμηλή, παθολογική πλέον. Εάν αυτό το παιδάκι το αφήσεις 5 μέρες, είναι σίγουρο θα πεθάνει. Αν το πάρεις εκείνη τη στιγμή με κεσαρική τομή, γιατί είναι πολύ μικρό έμβριο, δεν πρέπει να βγει από κάτω να πιεστεί, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να ζήσει. Και έχουν διαβάσει.
Σε ποια φάση της ηλικίας θα το πάρετε? Ποιες εβδομάδες ήταν, είπατε?
Ήταν 34 εβδομάδες μορολογιακά. Και έβγαινε με τις μετρήσεις, ήταν υπολοιπόμενης ανάπτυξης. Πήγαινε πίσω η ανάπτυξη.
Άρα θα κάνετε μια επέμβαση με την κεσαρική να το πάρετε για να ζήσει.
Για να ζήσει. Αν έχει δηλαδή μια πιθανότητα να ζήσει, θα ζήσει
μόνο
έτσι.
Μάλιστα.
Σαν έφερα αυτό το παράδειγμα, το οποίο ήταν πολύ βέβαια extreme, ήταν. Αλλά το ζήσαμε προχθές. Και ήδη ακόμα το παιδάκι είναι στην εντατική. Δηλαδή ζει ακόμα.
Το ανοίξατε τις δυνατότητες. Αν είναι σε μια πιο πρώιμη φάση αυτή η διαπίστωση, ότι το παιδάκι δεν θα πεθάνει, οπότε η κεσαρική δεν έχει νόημα πια.
Τότε, ναι.
Τι γίνεται τότε?
Θα το αφήσουμε. Όχι, δεν κάνουμε εμείς πρόκληση.
Ναι, ναι.
Θα σκοτώσουμε το παιδί εμείς. Αφού θα πεθάνει μόνο του. Θα γίνω εγώ εγκληματίας και φωνιάς.
Πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε. Το εδώ είναι μεγάλη
σπουδαία. Αφού θα είναι φυσικό επακόλουθο. Μάλιστα. Θα κάνω εγώ τι? Δηλαδή, θα αλλάξω την εξέλιξη τη βιολογική του παιδιού.
Αλλά βέβαια, αν πεθάνει στην κοιλιά της μητέρας, η μητέρα κινδυνεύει.
Βεβαίως. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
Πώς θα γίνει? Άρα πρέπει να υπόκειται σε καθημερινούς ελέγχους η μητέρα.
Άλλο την προετοιμασία.
Ναι, ναι.
Βέβαια, λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Δεν γίνεται τυχαία η υπόθεση, και όταν θα μπει στο χειρουργείο να γεννήσει η γυναίκα αυτό το παιδάκι, είτε με πρόκληση το και του πεθαμένου εννοώ.
Μάλιστα.
Μέσα στη μήτρα λαμβάνονται ειδική σειρά εξετάσεων.
Είμαι πριν από αυτό. Λέει ο γιατρός, αυτό το παιδάκι φαίνεται που σίγουρα θα πεθάνει. Αλλά αν μείνει μέσα σου, κινδυνεύεις. Να πάθει μητέρα σε ψεμία.
Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό.
Δεν είναι υποχρεωτικό. Να προσθέσω έτσι να κάνω μια μικρή συνεννόηση. Λέμε κάθε μήνα στη γυναίκα να έρχεται να τη βλέπουμε. Γιατί το λέμε? Το λέμε διότι αν όμοιγαίνει, το έχει πεθάνει το παιδί. Το έμβριο.
Πόσο μέρη μπορεί να μείνει μέσα στη μητέρα πεθαμένο χωρίς να παθεί κάτι μητέρα?
Αυτό. Είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Ο μήνας.
Ο μήνας. Γιατί μετά δεν γίνονται μεγάλες διδραχές πυκτικότητος και έχουν κινδυνεύσει οι γυναίκες πολλές φορές. Δεν τις φέρουμε τις γυναίκες έτσι.
Μάλιστα.
Αυθαίρετα. Μάλιστα. Πρέπει να το τονίσουμε στον κόσμο ότι δεν φέρουμε τη γυναίκα κάθε μήνα για να τη βλέπουμε αν είναι ωραία αυτή και το παιδί μόνο. Μάλιστα. Πρέπει να ξέρουμε ότι το παιδί είναι ζωντανό, γιατί στην αντίθετη περίπτωση, αν περάσει ένα δίμηνο και το πάρουμε πολύ αργά αυτό πλέον είδηση, τότε οι διαταραχές πυκτικότητας είναι σημαντικές και οι γυναίκες έχουν κινδυνεύσει.
Τότε πάλι το θέμα της ιατρικής ηθικής και της νεοντολογίας. Δεκάδες περιπτώσεις γνωστές από ο καθένας από το περιβάλλον του, λέει ο μευτήρα ότι αυτό το παιδάκι θα πεθάνει επιτόπου να κάνει έκτρωση. Και εγώ διερωτώμαι, όπως είπατε, αφού θα πεθάνει, γιατί να γίνω εγώ δολοφόνος? Και αφού κάνετε τον έλεγχο, και θα έλεγα εγώ κάθε μήνα να μην γίνει, να γίνει κάθε 15 μέρες να υπάρχει τόσο ψηλό κίνδυνο.
Μπαίνει στο νοσοκομείο η γυναίκα. Δεν πάει στο σπίτι. Αυτές οι περιπτώσεις. Γίνεται επί ημερησίας βάσεως η παρακολούθηση.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια ανευθυνότητα τώρα, μου δηλώνετε μια. Όχι εσείς, με αυτά που ακούω και συγκρίνω με αυτά που μου λέτε, μια τρομερή ανευθυνότητα. Που παίζουμε τη ζωή της μητέρας και του παιδιού πια.
Πάλι καταλήγουμε σε αυτό. Συγγνώμη. Πάλι καταλήγουμε σε αυτό που είπαμε. Ότι δεν έχουν θεσμοθετηθεί ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, οι προβληματισμοί μας αυτοί, οι προβληματισμοί της κοινωνίας, του κόσμου, οι φορείς, πρέπει να πάρουν θέση σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί πάλι ξεκινάμε από την αρχή, που είπαμε ότι η μεγάλη έκρηξη που έφεραν αυτές οι διαγνωστικές μέθοδοι, πάλι μας έχουν φτάσει να ακούμε αυτά τα παραδείγματα που λέτε.
Πριν από 3 μήνες συγκρούστηκα με ένα μευτήρα, ο οποίος είπε στην κοπέλα, η κοπέλα ήταν έγκυος 4 μήνων περίπου, της είπε, το παιδί θα πεθάνει, κινδυνεύεις, πρέπει να το κάνουμε έκτρωση. Εγώ της λέω, η θέση του κύριου Παπαγγέλου, αφού θα πεθάνει, να πεθάνει μόνο του. Απαντάει ο γιατρός, ναι, αλλά εσύ θα πεθάνεις μαζί του. Και προτείνω, ωραία, να της κάνει εξέταση κάθε μέρα. Αφού είναι τόσο πολύ, δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
Κάτι να γίνει. Θέλετε να το φέρουμε το θέμα επί λίγου φεδρού.
Μάλιστα.
Γιατί αυτές οι θέσεις είναι φεδρές. Είχα κάποτε ένα συνάδελφο, ο οποίος έβγαινε και ενημέρωνε τους γονείς. Και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το παιδί ήταν χαμένο. Τους έλεγε οπωσδήποτε μην το συζητάμε. Τώρα το θέμα παιδιού δεν γεννάται. Εκείνο ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε γιατί γυναίκα. Συλλαμβάνεται αυτόν τον σύζυγο τον καημένο που ακούγε αυτές τις. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο σας λέγω. Το θυμάμαι όταν έκανα η ειδικότητα.
Μάλιστα.
προπολώνονται κάτι ιών. Ποιος ήταν ο σκοπός, ξέρετε? Να του επιτρέψει να κάνει κεσαρική. Για να προφτάσει το παιδί. Μήπως σώσει τη γυναίκα. Ούτε το παιδί κινδύνευε, ούτε η μητέρα κινδύνευε.
Αυτό είναι πια ένα
επαγγελματισμό. Καταλάβατε, γι' αυτό υπέρ επαγγελματισμό και σε ανθρώπους ανημέρωση. Τώρα όμως δεν είναι οι ίδιες οι γυναίκες εκείνων των ετών που δουλεύαμε στα κρατικά μεγάλα νοσοκομεία μερόνυκτα σε πτωχές, πάμπτωχες, αμόρφωτες γυναίκες που ήρθαν το κατευθείαν από τα χωριά τους στην Αθήνα, γιατί στην περιοχή τους ο γιατρός της είπε ότι κινδυνεύεις να πεθάνεις αν δεν το βγάλω. Και ήρθε το στο μεγάλα με αυτά τα με δύο μεγάλα νοσοκομεία, Αλεξάνδρα ή στο Μαρίκα Ιδιάδη, και γελούσαμε εμείς από κάτω. Και τιόμασταν μεταξύ μας και κάναμε τη δουλειά μας κανονικά. Ευκαιρία να μάθουμε να κάνουμε τις δύσκολες επεμβάσεις που ο καθηγητής μας, ο Μακαρίτης ο Λούρος, σε παρουσία του δεν μας τις επέτρεπε, γιατί ήμασταν νέοι.
Και όσον παρουσιάστε έναν κόσμο που λέει αγγελικά πλασμένο στον χώρο των ευθύρων, και χαίρομαι, έτσι που τα λέτε να πάβουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
Τι θέλετε να σας πούμε, ότι δεν γίνονται εκτρώσεις, γίνονται.
Δεν πρέπει να παραδεχτούμε. Αλλά πρέπει να πούμε, και αφού το θίγεται έτσι άμεσα το θέμα, η Ελληνίδα έχει μια άσχημη αντίληψη. Νομίζει ότι η καλύτερη αντισύλληψη είναι η έκπληξη. Θα μιλήσω ανοιχτά. Αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνει. Σήμερα όμως οι κοπέλες αρχίζουν και μαθαίνουν την αντισύλληψη. Με μεγάλη δυσκολία. Γιατί οι μανάδες τους δεν την είχαν μάθει. Φοβούνται να πάρουν αντισυλληπτικά, γιατί νομίζουν ότι θα πάθουν καρκίνο. Ή να κάνουν άλλες μεθόδους αντισύλληψης.
Μου ανοίγει ένα άλλο θέμα.
Τεράστιο.
Εγώ θα έλεγα γιατί να κάνουν αντισύλληψη. Μου ανοίγει ένα τελείως άλλο θέμα. Είμαστε προγεννητικοί, μου ανοίγει ένα τελείως άλλο θέμα.
Να μην κάνουν έκτρωση. Να μην φτάσουμε εκεί. Είναι τρομερό δηλαδή.
Γιατί να κάνουν αντισύλληψη. Γιατί να κάνουν αντισύλληψη.
Να μην κάνουν έκτρωση. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή δεν θέλουν να φτάσουν να κάνουν έκτρωση. Να είναι προστατευμένες. Θα κάνω ένα σημαντικό παράδειγμα, το οποίο τα λέει όλα. Το οποίο συζητάμε με έναν συνάδελφο τις προάλλες. Οι παλιές γυναίκες, να το πούμε και έτσι, ίσως μια γενιά πριν, γεννούσαν πολλά παιδιά. Έτσι. Άρα ήσαν σε μια μόνιμη αμινόρια. Είτε τα θυλάζανε, είτε κυοφορούσαν. Άρα αυτή η αμινόρια είναι το αποτέλεσμα που κάνει το αντισυλληπτικό. Δηλαδή ήταν πιο κοντά στη φύση οι παλιές, να το πω και έτσι. Ναι. Και κάτι τις θεωρούμε πιο ιδανικές εμείς οι μαύτερες, γιατί ήταν συνέχεια στην αναπαραγωγή. Σήμερα όμως που ο κόσμος έχει άλλες ας πούμε ανάγκες ή θέλει ένα παιδί, επιλέγει, δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα.
Καλά, αυτό είναι ένα θέμα άλλη αγωγή. Πόσα παιδιά θα κάνει που αφορά πιο πολύ του πνευματικού του χώρου και δεν το ζητώ αυτό το μεευτήρα. Αλλά πια ερχόμαστε μια κουβέντα που πια αντίθετο μαζί σα. Διαφωνώ με τι μεθόδου αντισυλλήψεω πια. Εμεί αφήνουμε τα πράγματα στα χέρια του Θεού. Μια άλλη ιστορία είναι που δεν ανοίγω αυτό το θέμα τώρα.
Το κλείσαμε.
Απλώ το δηλώνω, γιατί εμεί έχουμε πια μια άλλη αντιμετώπιση. Λέμε, είναι τα πράγματα στα χέρια του Θεού. Κοιτάξτε, εμεί δεν λέμε πολύτεχνο ή άτεχνο. Να θυμηθείτε την ακολουθία του γάμου που λέει καλλιτεχνία, ευτεχνία. Που σημαίνει που είναι παιδιά ευλογημένα. Και εμεί λέμε. Το πόσα παιδιά θα κάνεις είναι θέμα, ο Θεός ξέρει τι είναι καλό για σένα. Να πω κάτι που μπορεί για τους χώρους τους πνευματικούς να είναι κατανόητο. Λέω σε μια μητέρα, δεν θέλεις παιδί. Συμφωνώ μαζί σου. Κάνε όμως προσευχή και πες στο Θεό, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να έχω άλλο παιδί γιατί έχω αυτό το πρόβλημα. Αν είναι το πρόβλημα αληθινό, παιδί δεν θα έχει. Είναι πραγματικά πνευματικό το γεγονός και δεν το ζητώ από το μευτήρα πια αυτό το πράγμα. Αλλά υπ' αυτή την έννοια τη βοηθώ να κάνει αντισύλληψη με άλλες μεθόδους πνευματικές.
Άννα, λόγω θέσεως, επειδή είναι η δική σας εκπομπή,
μάλιστα.
Εγώ θα έκανα μια άλλη τώρα αριθμητική εδώ.
Μάλιστα.
Θα μου επιτρέψει ο αγαπητός κύριος. Έχουμε λοιπόν 28 ημέρες στον κύκλο. 4 ημέρες έχουμε την αιμορραγία. Αντισύλληψη. Υποχρεωτική.
Ναι.
Και από τη 12η έως τη 18η είναι οι πιθανές ημέρες, το ύψιστο ποσοστό του να κάνει σύλληψη γυναίκα. Από εκεί έως, από τη 18η έως την 28η, άλλες 10 ημέρες που είναι ελεύθερες. Ναι. Δηλαδή αυτές οι 4-5 ημέρες η γονιμότητας, υψηλής δυνατότητας γονιμοποιήσεως, αυτές τις λείπουν της κυρίας και του κυρίου, Δηλαδή οι άλλες ημέρες δεν θα μπορεί να χορτάσει τον άνθρωπό της. Με συγχωρείτε, μιλώ από τέτοιο ραδιόφωνο και ίσως δεν θα έπρεπε να μιλήσω έτσι.
Όχι, δεν πειράζει.
Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ναι. Μας έχει πιάσει όταν το ζει κάθε μέρα και εγώ και ο κύριος Νικολά, ότι το παράπονο των γυναικών είναι ότι δεν τους θέλουν οι σύζυγοι ή το ανάποδο.
Μάλιστα.
Και μιλάμε για 4 ημέρες εγκράτεια. Πώς κάνει εγκράτεια ο κύριος νεαρός όταν η κοπέλα του έχει την περίοδο της? Με συγχωρείτε, εκεί κάνουμε εγκράτεια, εδώ δεν κάνουμε.
Εγώ σας καταλαβαίνω.
Καταλαβαίνετε τώρα, με συγχωρείτε που είναι λιγάκι οργύλο το θέμα, έτσι όπως το τοποθετώ. Αλλά δεν είναι η υπόθεση, έτσι.
Σας καταλαβαίνω, αλλά εγώ θέλω να πω και παραπέρα. Ακόμη και στην περίπτωση που προτείνεται μια τέτοια φυσική μαθηματική μέθοδο.
Αυτό εγκράτεια ομιλώ, δεν ομιλώ.
Όχι, όχι. Είναι πάλι μια μορφή αντισύλληψη. Είναι μορφή αντισύλληψη.
Κάτι λοιπόν. Άλλο ήθελα να τονίσω.
Ναι, ναι. Αλλά δεν δέχομαι ούτε αυτή τη μαθηματική σκέψη.
Όχι, σένα, όχι. Ναι. Άλλο ήθελα να τονίσω με αυτό το πράγμα. Αυτές οι 4-5 μέρες είναι που.
Το κατάλαβα.
Καταλάβατε.
Κατάλαβα. Αλλά εγώ δεν μπορώ ούτε αυτό να προτείνω στη μητέρα να πω.
Όχι, αυτό εντάξει.
Δεν γίνεται. Δέχομαι, μορφή αντισύλληψη είναι πάλι. Έστω μαθηματική πιο ανώδυνη, χωρίς να πάρει χάπι, χωρίς να πάρει τίποτε. Είναι μια αποφυγή. Που, να σου πω κάτι. Εφόσον ο Θεός επέτρεψε τώρα να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι μέρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έκτακτες περιπτώσεις. Μια μητέρα πραγματικά συλλάβει, κινδυνεύει πραγματικά η ζωή της και με τη ζωή της δεν παίζουμε. Μπορεί και αυτό κάπου να χρησιμοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις πια. Οριακές περιπτώσεις.
Ξέρετε πόσες ελάχιστες είναι αυτές οι περιπτώσεις.
Ναι.
Ασήμαντες. Που δεν πρέπει να κάνει παιδί ή γυναίκα.
Αν έχει υποστεί παραδείγματος χάρη αλλεπάλειες και σαρκές. Τι γίνεται τότε.
Γιατί δεν μπορεί να κάνει άλλο παιδί. Πώς έκανε η Κέννεντι.
Έχει κάνει πείτε 3 κεσαρικές. Μπορεί να κάνει 3.
14 είχε κάνει.
Αλήθεια.
Η μάνα και...
Τώρα με βάζετε σε ένα άλλο, χώρο πάλι. Με βάζετε.
Μην μιλάτε για αριθμό.
Το μαθαίνω από τους μαστήρες αυτό. Αυτά που μάθα εγώ τα μαθαίνω από την πρακτική που μαθαίνω εγώ.
Ναι.
Μου τα λένε οι άνθρωποι.
Ναι, γιατί έχει άλλαξε η μέθοδος της κεσαρικής. Δεν είναι αυτή που κάναμε όταν κάναμε εμείς ως ειδικευόμενοι.
Ναι. Ευχαριστώ για αυτό που λέτε τώρα.
Δεν κόβουμε καν τις μυϊκές ίνες. Απλώς είναι μυϊκές ίνες πάνω στη μήτρα. Απλώς τις ανοίγουμε με μια μικρά τρυπούλα, βάζουμε τα δάκτυλά μας και ανοίγει. Και υπάρχει χειρουργός καθηγητής ο οποίος βάζει μόνο ένα ράμα και συμπλησιάζει λίγο τη μήτρα και τέλειωσε.
Μα αυτό που μου λέτε είναι τώρα τόσο πρωτόφαντο για μένα, πρωτάκουστο για μένα και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Και μου ανοίγεται ένα άλλο ορίζοντα τώρα. Γιατί ήταν δεδομένα από τα ακούσματα που έχω, έχεις κάνει 1-2 κεσαρικές, τώρα δεν μπορεί να γίνει, κινδυνεύει η ζωή σου και όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν μιλώ για από 3 και πάνω, αποκλειόμενο στοιχείο.
Χρειάζεται βέβαια υψηλή και σοβαρή και υπεύθυνη παρακολούθηση, ναι.
Μάλιστα.
Αλλά όχι όμως ότι θα πεθάνει η γυναίκα.
Μάλιστα.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην φτάνουμε σε δύο ακραίες καταστάσεις στα παράδειγμα.
Και εγώ διαρωτώμαι και λέω καλά, ο χώρος μου σωμευτικός δεν ξέρει αυτό που μου είπατε τώρα. Για μένα είναι πρωτόφαντο, είμαι ιερέας. Αλλά ο χώρος σωμευτικός που ζει κάθε μέρα αυτή την ιστορία δεν το ξέρει. Δεν διαρωτώμαι πια.
Πώς δεν το ξέρει.
Το ξέρει. Είναι γνωστό αυτό.
Γιατί το κρύβει.
Είναι γιατί, αυτό μόνο ο κ. Αγγέλου μπορεί να σας το πει, γιατί είναι πιο παλιός από μένα, ξέρει πως κάνανε τη κεσαρική πριν 30-40 χρόνια και βέβαια σήμερα γίνεται τελείως εξωπεριτοναϊκά, δηλαδή τελείως με συνθήκες θα λέγαμε πολύ απλής επέμβασης, που δεν έχει οργανικό κόστος στη γυναίκα, με μικρή, πολύ μικρή νοσηρότητα.
Και μόνο για αυτά που μου λέτε, πέρα από τις πανέμορφες άλλες πληροφορίες, και μόνο για αυτό άξιζε τον κόπο που ήσασταν εδώ πέρα. Που μου καλύψατε αυτό το μυστικό για μένα μυστικό. Αλλά ας κάνουμε ένα τελευταίο διάλειμμα πριν να ολοκληρώσουμε.
Ανάψα κλονιδάδι και κάψα την τσεπή μου που έχει άχους, που έχει τρόχους, που έχει κάμπους και βούνα, κάμπους και βουνά, που έχει άχους, που έχει τρόχους. Thank you.
Οι φωλιές είχαν πουλιά, τα πουλιά βγάλαν φτερά, βγάλανε φτερά. Τα πουλιά βγάλαν φτερά.
Ανάψα χλωρινάδι και κάψα την τσεπή μου. Που έχει άμπους, που έχει τρόχους, που έχει κάμπους και βούνα, κάμπους και βούνα. Που έχει άμπους, που έχει τρόχους, που έχει άμπους, που έχει τρόχους, που έχει άμπους, που έχει τρόχους.
Η χωράτριά μας η Μαριάννα από το παλαιό Φάλιρο έχει ένα ερώτημα. Σχετικά λέει με την επισκληρή διοένεση κατά τη διάρκεια του κετού, είναι επιτρεπτή αυτή?
Ναι, είναι επιτρεπτή κάτω από ορισμένες συνθήκες. Να εξεταστεί η γυναίκα πρώτα, να έχει προχωρήσει το κετός, να έχει καλή διαστολή, να μιλάμε για πρώτο τόκο. Ναι, μπορεί να τη βοηθήσει, υπό όρους όμως. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη πιθανότητα καισαρικής δυστοκίας με επισκληρή διο. Πιο σωστό είναι επισκληρίδιο σε δεύτερο τόκο.
Μάλιστα.
Και εδώ θα ήθελα να πω ότι όλες οι εγκυμονούσες φορτίζονται πάρα πολύ τον τελευταίο μήνα για το τι θα επακολουθήσει. Και τις βλέπουμε μέσα στην αίθουσα του γιατρού, όταν τις αντιμετωπίζουμε άνετα και με μεγάλη έτσι βοήθεια και παρουσία, μπορούν και γίνανε εύκολα και απλά. Χρειάζεται δηλαδή επισκληρίδιος αποκλειστικά. Γίνεται, η απάντησή μου είναι γίνεται, αλλά κάτω από ορισμένες συνθήκες. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι. Να τη βάλουμε σαν πανάκια την επισκλήδιο. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει σε πρώτο τόκο μια μεγάλη πιθανότητα καισαρικής ή εμβριουλικίας. Γιατί δεν βγαίνει εύκολα το παιδί μετά. Μπλοκάρεται, συνεργάζεται η γυναίκα, δεν μπορεί να κάνει μια εξώθηση καλή. Και εκεί που έχουμε μια τελεία διαστολή, δεν το έχουμε ζήσει αυτό.
Χρειάζεται δηλαδή η γυναίκα μια περαιτέρω πνευματική βοήθεια σε αυτό.
Και βοήθεια, ακριβώς. Και αυτό ναι, πρέπει να το θίξουμε.
Αυτό πώς γίνεται?
Δυστυχώς, όσο είναι μαζί μας η γυναίκα, όταν έρχεται στο γιατρό μας, γίνεται αυτή η βοήθεια. Να πιστέψει επάνω μας, να τη βοηθήσουμε, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν γίνει. Αλλά όταν πάει σπίτι και ρωτάει ενδεχομένως τη φίλη της ή κι άλλους, τη λένε διάφορα γεγονότα. Ότι θα πονέσει, ότι είναι έτσι. Τις παρουσιάζουν δηλαδή με μελανά χρώματα κάτι το οποίο θα πρέπει να το χαρεί. Δεν την αφήνουν δηλαδή να χαρεί αυτό το γεγονός. Αυτό είναι το παράπονο μας.
Μερικές μου λένε ότι κυνηγάει το προπατορικό, εκεί αυτό που ποθώ στην Εύα. Αλλά είναι λάθος διαπιστωμένο, ξέρετε. Το κείμενο λέει, αν διαβάσει το πρωτότυπο, δεν λέει με πόνους να γεννά τα τέχνα σου, λέει εν λύπες να γεννά τα τέχνα σου. Και το ερμηνεύει πανέμορφα η πατρική σκέψη και λέει, είναι η αγωνία μιας μητέρας που μεγαλώνει παιδιά σε έναν κόσμο μεταπτωτικό. Βλέπετε μια πανέμορφη ερμηνεία. Εν λύπες λέει το πρωτότυπο. Κείμενο των Εβδομήγων, δεν λέει πόνης. Και οι μερικές που είναι κοντά στην Εκκλησία κυνηγάει αυτό το κείμενο. Λέει υπάρχει, είναι σίγουρο πια. Και γίνεται καθοριστικό αυτό. Ενώ λείπες άλλο πράγμα. Σε έναν κόσμο τρελό να μεγαλώνεις τα παιδιά σου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κάπως το,
ναι.
Ή θα είναι κύριο. Για εκείνους που μπορούν να έχουν αυτές τις προσβάσεις. Γιατί πια τους καθυλώνει αυτό το πράγμα. Και λέει δεδομένο είναι. Το λέει γραφή, είναι η τιμωρία μου. Αυτό το πράγμα. Είμαι γυναίκα έτσι και θα γεννήσω.
Είναι μια άποψη λανθασμένη κατά τη γνώμη μου, γιατί τον πόνο που το συνδυάζουν με το Ευαγγελικό είναι κακή, ας το πούμε, πνευματικότητα. Αυτή τη λύση που είπατε, μας είπατε έτσι εν ολίγης, βεβαίως πρέπει να την αναλύσετε. Διότι εγώ, αν είμαι πολύ εντάξει άνθρωπος και θέλω να παραδώσω στο Θεό παιδιά άριστα και τέλεια, είναι αλήθεια ότι θα φοβηθώ να κάνω πολλά. λόγω της... Γιατί, ναι, μην τυχόν παραδώσω ψυχές που δεν πρέπει να παραδώσω. Είναι η αιτία, καταλάβατε, δημιουργίας ανθρώπων που εφέρουν μια ψυχή η οποία θα παραδοθεί στα χέρια του Θεού, όχι αλλού βέβαια. Και αυτός ο φόβος μερικούς τους κάνει να παίρνουν κάποιο δρόμο διαφορετικό. Έχουν δηλαδή, έπεσε, συνέπεσε αυτή τη θέση σας, γιατί ανέλεια και συζητούσα κάπου για το μοναχισμό αυτό το θέμα. Καταλάβατε, και μου είχαν θέσει αυτό το πρόβλημα και τους είπα, γιατί δεν υπάρχει πλέον πρόβλημα το και του, εκείνη η φοβερή υπόνη, εκείνη τις φοβερές δυστοκίες. Δεν υπάρχουν, εκείνη που οι γυναίκες είχαν το ένα πόδι, λέγανε, στον τάφο. Ε. Αυτό είναι το κοινό που ελέγε το παλιά. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Και μάλιστα σήμερα, μόλις γεννηθεί το παιδί, δεν την γυμίζουμε καν τη γυναίκα και το βάζουμε στην αγκαλιά της. Και κλαίει στην αγκαλιά της, το χαϊδεύει, το πιάνει και μετά το αποχωρίζουμε από τον μπλακούντα. Mm-hmm. Και αυτή είναι, δεν είναι τυχαίο γεγονός, διότι έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο δεσμός εκείνη τη στιγμή, αν δεν το κάνουμε, εντάξει, θα σταματήσει να πονάει η γυναίκα. Είναι βέβαιο αυτό, ε? Αλλά μόλις το αφήσουμε στην αγκαλιά της, ενώ δεν έχουμε ακόμη αποχωριστεί ο πλακούς, δεν έχει ακόμα αποχωριστεί ο πλακούς από το παιδί, το ξέρετε ότι ο θαυμασμός της δημιουργίας της μάνας είναι κάτι τρομακτικά όμορφο και ωραίο. Ούτε καν σκέπτεται τον πόνο. Δεν χρειάζεται ούτε επισκληρίδιο, ούτε οποιαδήποτε άλλη τοπική.
Μάλιστα.
Βέβαια, μετά βοηθούμε τη γυναίκα, ε? Να μην πονέσει. Γιατί, αφού έχουμε τις δυνατότητες, γιατί να το κάνουμε αυτό?
Συμφωνώ.
Δεν επιτρέπεται σήμερα να πονάει η γυναίκα περισσότερο από μια περίοδο, ας το πούμε. Πώς πονάει σε μια περίοδο?
Και να μην μάξι. Πονάει χωρίς να πιστεύει με αυτόν τον τρόπο που ξεπερνάει τη σέβα στην κατάρα κτλ.
Βέβαια.
Δεν μπορεί και να μην πονάει, γιατί δεν πονάει. Δεν έχει το πρόβλημα.
Βέβαια.
Είναι πολύ απλό, μακάρι να μην πονάει.
Μετά το άλλο, ως προς την επισκληρίδια που μετά. Πρέπει να πούμε και τούτο, ότι στην Αμερική το ξέρετε ότι επειδή γίνονται πολλές επισκληρίδειες στην Αμερική για έναν απλούστο λόγο. Επειδή εκεί είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες και επειδή οι επιπλοκές της γενικής ναρκώσεως είναι περισσότερες από αυτές που συμβαίνουν την ώρα ενός φυσικού, φυσιολογικού τοκετού, τέλος πάντων, χρησιμοποιώ και τα δύο αυτές τις λέξεις, επειδή είναι πολύ ολιγότερες μιας γενικής ναρκώσεως, καταλήγουν στην επισκληρίδια. Mm-hmm. Που είναι κάπως ολιγότερες βεβαίως.
Μάλιστα. Κατάλαβα.
Καταλάβατε. Αν και την τοπική που κάνουμε εμείς στο περίνιο της γυναίκας για να μην πονάει με την ξυλοκαίνη. Ξέρετε τι φάρμακο είναι η ξυλοκαίνη? Σταματάει τη μαρμαργίτιση της καρδίας. Άμα πείτε στην καρδιολόγο. Βέβαια, όταν η ξυλοκαίνη είναι το φάρμακο που σταματάει την ταχυκαρδία. Οι καρδιολόγοι βεβαίω το χρησιμοποιούν. Και μπορεί να έχει μερικέ επιπλοκέ και από μια σταγόνα ξυλοκαίνη που κάνει. Μια σταγόνα μόνο.
Αθώ.
Τελείω αθώο φάρμακο, ε. Ναι, κι όμω, αν πέσει η περίπτωση, αυτέ τι περιπτώσει η Αμερικανική νομοθεσία δεν τι επιτρέπει. Και ζητείται τεράστια αποζημίωση και προκειμένου να πληρώσει το νοσοκομείο, ο γιατρός και τα λοιπά, η εταιρεία δεν κοιμίζουν τις γυναίκες. Το ξέρετε ότι γίνεται η έκτρωση με ύπνο στην Αμερική μετά τον τέταρτο μήνα. Ξυπνητές τις κάνουν, ότι τοπικοί δεν κάνουν, για να μην έχουν επιπλοκές από την αναισθησία.
Εγώ να επανέλθω στο θέμα που είπατε, ο φόβος για τα παιδιά από το παραδόν στο Θεό.
Ναι.
Ας κάνω όσα παιδιά επιτρέψει ο Χριστός, να κάνω το καλύτερό μου για αυτά και τα άλλα είναι δική τους ευθύνη.
Βεβαίως.
Δεν φοβάμαι. Αρχή να κάνω το καλύτερό μου. Τα άλλα είναι δική τους προσωπική ελευθερία πια. Δεν δεσμεύουν εμένα. Δεν δεσμεύει εμένα η δική τους ελευθερία.
Δεσμευόμαστε.
Εγώ κάνω το καλύτερό μου. Αρχή να κάνω το καλύτερό μου. Ως πατέρας και ως μητέρα.
Ναι. Να δώσουμε το παράδειγμα.
το καλύτερό μας για τη ζωή του. Από εκεί μετά είναι ελεύθερη.
Από εκεί ένας όλος.
Εδώ ο Θεός μας θέλει να χαθούμε και όμως εμείς ελεύθεροι είμαστε να χαθούμε. Δεν φταίει ο Χριστός που χαθόμαστε. Ξεπερνά αυτό το ηθικό το πρόβλημα πάλι.
Ξεπερνάμε ακόμα και αυτό.
Είναι πολλά τα ηθικά τα προβλήματα τα οποία αναφύονται. Βλέπετε, εδώ κουβεντιάζουμε αυτή την μία μισή ώρα περίπου και δεκάδες προβλήματα που έχουν πολλαπλαστιστικές επιδράσεις σε άλλα μικροερωτήματα που βγαίνουν.
Από τον υπογεννητικό έλεγχο μάλιστα. Αρχίσαμε και φτάσαμε μέχρι τον φόβο της
πολυτεκνίας
ή υπέρ της πολυτεκνίας.
Μάλιστα.
Από τον πόνο και από το δεσμό του ζευγαριού, από το δεσμό του ζεύγους
μάλιστα.
με το γιατρό και θα έλεγα ακόμη και τη σχέση του γιατρού με το έμβριο. Ακούσατε προηγουμένως τον κύριο Παπαδημητρίου, τι ωραία Παπα-Νικολάου, τι λέω, αλλάζω
Παπαδημητρίου,
το όνομα. Παπαδημητρίου, αλλάζω το όνομα.
Παπαδημητρίου.
Λοιπόν, πώς δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδημητρίου, επειδή ασχολείται πολύ ειδικά με αυτά τα θέματα, τον γνωρίζω, είναι πολύ έμπειρος και μπορεί πολλές περιπτώσεις να μας παρουσιάσει τέτοιες χαρακτηριστικές ώστε να ανατρέψει αυτά που σας έχουν πει διάφοροι. Θυμάμαι κάποτε, επειδή θα πρέπει να τελειώνει η εκπομπή,
έχουμε.
Να μιλήσω για τελευταία στιγμή.
10 λεπτά ακόμη έχουμε.
Θυμάμαι κάποτε ήταν τρεις Πριτάνεις και υπήρχε και ένας φίλος γιατρός μας, ο Σίλης, ο οποίος ασχολείται με την εξωσωματική. Και ο δημοσιογράφος ερώτησε πότε αρχίζει η ψυχή του παιδιού, πότε είναι άνθρωπος.
Ήταν στο προηγούμενο τραπέζι αυτή η κουβέντα. Έντονη, με 5 καθηγητές εδώ.
Λοιπόν, και ήταν οι τρεις Πριτάνεις.
Ναι, ναι.
Του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορούσα να τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή, οπότε ευτυχώς ήταν έτοιμος ο αγαπητός Βασίλης και βγάζει από την τσάντα του ένα τριβλίο και δείχνει ένα γονιμοποιημένο οάριο. Και λέει αυτό γονιμοποιήθηκε σήμερα το πρωί, από αυτή τη στιγμή. Είναι τα πιο δυνατά κύτταρα που υπάρχουν στον κόσμο που θα μας δώσουν τα 3 εκατομμύρια των υπολείπων κυττάρων. Από αυτή τη στιγμή
μάλιστα.
είναι το ο έμψυχος άνθρωπος. Προσέχτε τι θέλω να σας πω τώρα. Τρεις Πριτάνεις φιλοσοφικών σχολών τράβηξαν την ουρά τους και βρέθηκε ένας αγωνιστής γιατρός και τους έδειξε την απόδειξη, έτσι χειροπιαστή, μπορεί να το πούμε.
Μάλιστα.
Και δεν απήντησαν. Ανταυτού πετάχτηκε κάποιος άλλος κύριος, αμφιβόλου ποιότητας, καθόλου άντρας, με μεγάλη θέση στο Υπουργείο Παιδείας, και έκανε το κλείσιμο για να πει αυτά τα οποία τέλος πάντων δεν θέλω να τα επαναλάβω.
Ανέτρεψε τις θέσεις αυτές.
Όχι, ανέτρεψε, δεν είναι το δυνατόν ο άνθρωπος, είναι αμόρφωτος ο άνθρωπος. Είναι άσχετος. Ασχολείται με άλλα γεγονότα ο κύριος. Τέλος πάντων.
Ο πρόεδρος του λόγου των ομοφυλοφίλων.
Σαφώς.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Επίσης θα ήθελα να πω ένα παράδειγμα αντίστροφο.
Πέστε τα, εσείς είστε.
Στην Αμερική όταν έκανα μια εκπαίδευση κυταρογεννητική με έβαλε και ο καθηγητής να πάρω κάποια κύτταρα από ένα νεκρό έμβριο. Λέω, μα αυτά είναι νεκρά. Λέει, δεν είναι νεκρά τα κύτταρα. Λέω, 10 μέρες είναι πεθαμένο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω πόσο οι έννοιες που έχουμε στο μυαλό μας, ζωή θάνατος, πόσο, όχι θα έλεγα ρευστές είναι, τι διαστάσεις παίρνουν με τις συνεχείς πληροφορίες που παίρνουν. Τα κύτταρα ήταν ζωντανά. Νεκρό έμβριο. Τα πήραμε και τα βίδαμε στο μικροσκόπιο. Δεν το πίστευα. Λέω δεν μπορεί να είναι νεκρά. Όχι, λένε ζωντανά. Και ήταν ζωντανά. 10 μέρες μετά. Το είπα αυτό το παράδειγμα. Εσείς είπατε την αρχή δηλαδή της ζωής.
Ναι.
Εγώ είπα που ήδη πεθαμένο έμβριο, που περιμένεις να είναι νεκρά τα κύτταρα, και όμως ήταν ζωντανά. Όχι,
ναι,
έτσι
ήθελα
γίνεται.
Να τονίσω και καλά κάνατε. Και το είπατε, ήθελα να τονίσω την ευθύνη μας να είμαστε ειλικρινείς.
Ναι.
Να ομολογούμε και την αλήθεια και την αμαρτία μας.
Ναι.
Κανένας δεν είναι Άγιος. Για όνομα του Θεού. Όλοι προσπαθούμε και παρακαλούμε εσάς μάλιστα τους πνευματικούς να μας βοηθήσετε. Εμάς που είμαστε εκτεθειμένοι σε κινδύνους πολλούς και σε πειρασμούς πολλούς.
Χαίρομαι που το λέτε έτσι. Και χρειάζεται και εσείς πολύ προσοχή. Σίγουρα. Γιατί έχετε μεγάλο λόγο να κάνετε και θα έλεγα τουλάχιστον κάντε ζυμώσεις σε αυτό το χώρο. Και μην φοβηθείτε τη μοναξιά σας. Χρειάζονται αυτές τις ζυμώσεις.
Ναι, ναι. Είναι εμπειρία και νιώθεις καμιά φορά ότι. Θα το πω και έτσι, ότι το ξεπερνάς.
Μα οι άνθρωποι το περιμένουν. Αυτά που μου είπατε εδώ, οι γυναίκες θέλουν να τα ακούσουν. Θα αναπαυθούνε. Δηλαδή πιστεύω θα εμπιστευτεί το γιατρό και δεν θα προχωρήσει σε καμιά παράλογη ενέργεια και ας παρεύουν οι άλλες ειδικότητες που λέτε. Αν ο γιατρός έχει αυτή την πειθό, την αγαπητική και την πνευματικότητα. Το περιμένει η γυναίκα, αλλά βρίσκει αόριστα πράγματα, ουδέτερα πράγματα ή μια σκληρότητα. Και τότε καταφύγει όλα τα άλλα. Ας πούμε πραγματικότητα. Θέλει να στηριχθεί στο γιατρό έτσι και να κάνει όμορφα πράγματα γιατί έχει ναγκώθηκα μέσα του και λέει όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα έτσι. Και συγκρούεται με τον εαυτό της πολλές φορές. Και κάνει όταν δείτε το πράγμα, γιατί το λέει ο γιατρός, αλλά χτυπιέται μέσα της. Είναι πια πολύ βαθύτερα πνευματικά θέματα. Που εγώ κάνοντας, εξομολογώντας πια τους ανθρώπους, βλέπω αυτό το καντροχτύπημα που γίνεται ή που έγινε. Ο γιατρός να επιμένει να γίνει έκτρωση και να λέει δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και τι κονταροχτύπημα έγινε μέσα της. Και όλα αυτά που λέγαμε εμείς χωρίς να έχει κάνει καμία επιστήμη να τα ξέρει. Και να λέει, μα ο γιατρός το λέει, ξέρει καλύτερα από μένα. Και να ξέρει αυτή καλύτερα από αυτόν έναν τρόπο αλλιώτικο, καρδιακό. Πόσες φορές άκουσα αυτό το κονταροχτύπημα μέσα στη γυναίκα να γίνεται. Αλλά μετά υπερισχύει η δύναμη του επιστήμονα που ξέρει καλύτερα από όλους.
Επειδή ζούμε την πρακτική πάρα πολύ έντονα. Δεν έχω δει καμία γυναίκα να κάθεται να κάνει έκτρωση ή να γεννήσει ή να χειρουργηθεί που να μην γυρίζει τελευταία στιγμή το βλέμμα της στο γιατρό. Όχι να το παρακαλέσει απλώς. Να την κρατήσει στη ζωή. Γυρίζει τελευταία στιγμή και σου πιάνει το χέρι ή θέλει να της πιάνει το χέρι και δεν σου λέει λέξη. Αλλά το μάτι, άμα το προσέξεις, το παράθυρο αυτό της ζωής, της ψυχής, όποιος ξέρει μπορεί από εκεί πέρα μέσα να διαβάσει πολλά πράγματα. Ομιλώ για όλες τις επεμβάσεις. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, κανείς δεν είναι από μας Άγιος. Όλοι κάνουμε αμαρτίες και όλοι κάνουμε σφάλματα. Ας κάνουμε λιγότερα, αυτή είναι η ουσία. Και ας είμαστε αληθινοί εκεί που πρέπει να είμαστε αληθινοί. Ας παρακολουθούμε την επιστήμη μας. Δεν είναι κακό. Ναι, όποιος δεν διαβάσει μέσα σε ένα εξάμεινο της νέας επιτεύξης, το επόμενο εξάμεινο είναι για μουσείο ο γιατρός αυτός. Δεν μπορεί να συνοηθεί με νέο άλλο γιατρό. Αλίμονο όμως, ευτυχώς υπάρχουν πολλές εκδόσεις, πολλά μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Αν δείτε το τι έχονται ως μετεκπαιδευτικά μαθήματα, δεν προφταίνουμε να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως για μας είναι, ξέρετε, η μυξηφία μέσα στο όλο βιβλίο της ιατρικής μας. Συμφωνώ. Και δεν μας είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσουμε. Αλλά αν όμως αφήσετε ένα χρονικό διάστημα και τα ψηφία αυτά γίνουν μερικές σελίδες, τότε χάσατε το παιχνίδι. Είστε πλέον παλιός γιατρός. Δεν είστε όχι μοντέρνος, δεν είστε έμπειρος. Δεν κατέχετε την επιστήμη. Και επιστήμη δεν είναι μόνο εμπειρία, τέχνη. Είναι και γνώσεις. Καθαρός επιστημονικές.
Πριν να ολοκληρώσουμε το τραπέζι και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πανέμορφα πράγματα που κουβεντιάσαμε εδώ πέρα και που ήταν και για μένα προσωπικά μερικά από αυτά πολύ αποκαλυπτικά και μου έδωσαν και προσωπικές απαντήσεις. Να επανέλθω στο λόγο που τον είπατε τρεις φορές, κύριε Παπαγγελού, είπατε δεν είμαστε άγιοι. Στον χώρο της ιατρικής ανδείχθηκαν αρκετοί άγιοι. Αρκετοί άγιοι, δόξα Θεώ. Μια και όλοι είμαστε προορισμένοι να φτάσουμε σε αυτό το στόχο της αγιότητας. Μακάρι και μέσα από το χώρο της μευτικής να ανοιχτούν πολλοί άγιοι. Θα ωφεληθεί πολύ όρος αυτός ο χώρος. Πάρα πολύ, το πιστεύω βαθιά. Για αυτό τον αγιασμό και του χώρου ακόμη, να λειτουργούν με ευθύρες αγιασμένα είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Εμείς ζητούμε τους αγίους σε όλους τους χώρους. Γιατί μην το λέτε απογοητευτικά, εμείς δεν είμαστε άγιοι. Βάλτε στόχο και να πείτε δεν είμαστε, να γίνουμε και να μην γίνουμε. Έτσι για το. Γιατί είναι αυτή η αλήθεια. Και... μην κάνετε έκτρωση στην αγιότητα. Ναι. Το πω έτσι.
Και κάτι ακόμη. Αν να το πούμε κι αυτό. Ας κάνουμε μία προγεννητικό έλεγχο στην αγιότητα εμείς οι γυναικολόγοι.
Είναι πολύ όμορφο.
Πραγματικά πολλές ευχαριστίες για όλα όσα μας είπατε εδώ πέρα και θα αγορώ σε κάποια άλλη εκπομπή αν δεν σας κούρασα να σε έχω και πάλι μαζί μου.
Ευχαριστώ πολύ.
Πολλές ευχαριστίες.
Ευχαριστώ με για την εμπιστοσύνη.
Να είστε καλά.
Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα πήγαν μια βραδιά. Πήγαν και χτίσαν καλύβα με ξερά κλαδιά. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα και απ' τη Λίβα. Πήγαν μια βραδιά, πήγαν και χτίσαν καλύβα με ξερά κλαδιά. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα και απ' τη Λιβάδια. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα στην ανηφοριά, φοβήθηκαν το Λίβα κι ούτε το βοριά. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα κι απ' τη Λιβάδια. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα χάσαν τα κλειδιά και δεν μπήκαν στη Γαλίβα κείνη τη βραδιά. Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα κι απ' τη Λιβάδια.
Τηλεφωνήματα των κροτών μας τώρα. Στη Μαριάννα από το Παλαιοφάλιρο απαντήσαμε κατά τη διάρκεια του τραπεζιού σχετικά με την επισκληρή διοένεση κατά τη διάρκεια του τοκετού, αν επιτρεπτή ρωτούσε, και δώσαμε και θεολογική απάντηση μάλιστα στο θέμα αυτό. Ο κύριος Ευστάθιος από το Βύρονα λέει πως αν αντιδρούσαν οι γιατροί στις εκτρώσεις θα σωνόντουσαν πολλές ψυχές. Αν είναι καθαροί απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους, να αναρτήσουν έξω από τα ιατρία τους ταμπέλες που να λένε πως δεν δέχομαι να κάνω εκτρώσεις. Είναι μια όμορφη πρόταση, μου αρέσει πραγματικά και συμφωνώ απόλυτα με τον ακροατή μας, τον κύριο Στάθη από το Βύρονα, για τη θέση των γιατρών και στη διάρκεια αυτής της εκπομπής, ειδικά αυτού του δεύτερου τραπεζιού, απεκαλύφθησαν πάρα πολλά κενά όσον αφορά το θέμα αυτό, την ιατρική διοντολογία και το πόσο ο χώρος συμμευτικής αντιμετωπίζει τα θέματα που είναι ουσιαστικά γύρω από τη ζωή και το θάνατο, πολλές φορές με μια ανεύθυνη προχειρότητα. Ευτυχώς οι συνομιλητές μου στο τραπέζι είχαν θέσεις πάρα πολύ ουσιαστικές. Αλλά πώς θα γίνουν περαιτέρω ζυμώσεις για το χώρο της καλλιέργειας αυτών των θέσεων στο χώρο της γενικότερης δημευτικής είναι ένα άλλο πρόβλημα. Εδώ χρειάζεται πραγματικά πάρα πολύ προσευχή. Γι' αυτό συμφωνώ απόλυτα με τον ακροατή μας πως αν οι γιατροί έπαιρναν θέσεις κατά των εκτρώσεων, πάρα πολλά πράγματα μπορεί να άλλαζαν. Η ακροάτρια από το Παγκράτη, ανώνυμη είναι,
Μας δηλώνει ένα γεγονός, υπάρχει γυναίκα που έκανε 4 κοριτσάκια με κεσαρική και πριν 10 μέρες έκανε δίδυμα πάλι με κεσαρική. Επιβεβαιώνοντας αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Παπαδαγγέλου αλλά και το επιβεβαίωσε ο κύριος Παδημητρίου για το ότι η κεσαρική πια σήμερα δεν είναι το ίδιο βλαπτική ουσιαστικά, δεν αφήνει τόσα ίχνη όσα άφηνε παλαιότερα πάνω στον οργανισμό της γυναίκας. Ο κύριος ο Δημήτρης ο Δημητρακόπουλος από την Αγία Μαρίνα Ηλιουπόλος λέει πως οι πρόοδοι στη γενετική δείχνουν ότι ο Θεός επιτρέπει να γνωρίσουμε και αυτή την επιστήμη. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει πνευματική ωριμότητα για να μην χρησιμοποιηθεί καταστροφικά για τον ανθρώπο με την αποφυγή δημιουργίας κλόνων τύπου Χίτλερ και αντιχρίστων τύπου Διοκλητιανού ή Ιουλιανού, αλλά και κάθε επέμβαση που να επηρεάζει τις αισθήσεις των ανθρώπων με σκοπό την απομάκρυνση από το Θεό. Συμφωνούμε με τις απόψεις αυτές. Πραγματικά η γενετική είναι ένας χώρος φοβερά ευαίσθητος και φοβερά επικίνδυνος. Εκείνοι οι οποίοι καλλιεργούν αυτή την ιστορία της γενετικής, αν σκέπτονται μονάχα μηχανικά ή καθαρά επιστημονικά και δεν βλέπουν τις άλλες ηθικές βαθύτερες επιπτώσεις, πνευματικές επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειές τους πάνω στη ζωή, τότε πραγματικά προχωρούμε σε έναν κόσμο ο οποίος θα είναι ολοκληρωτικός για το μέλλον. Θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε με τα γονίδια, με τους γενετικούς κώδικες, στη δημιουργία τύπων ανθρώπων και τότε να δημιουργήσουμε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων και είναι όλος ο κίνδυνος που κρύβεται μέσα σε αυτήν την ιστορία, το ήθος της γενετικής πια και σε τι χέρια λειτουργείται. Και για το ήθος πραγματικά φοβόμαστε. Γιατί το ήθος μπορούν να το έχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ανήκουν στην Εκκλησία και σέβονται, έχουν βαθύ σεβασμό για τη ζωή του ανθρώπου. Και πιστεύω βαθύτατα πως κανείς δεν μπορεί να έχει σεβασμό για τη ζωή του ανθρώπου αν δεν έχει γνωρίσει βαθιά τον Χριστό. Όλα τα άλλα είναι απλώς πρόχειροι και πτωχοί ανθρωπισμοί. Είμαι λοιπόν απαισιόδοξος για το θέμα, το πώς θα καλλιεργηθεί η γενετική. Σε χέρια μόνο επιστημονικά, τα οποία λειτουργούν μηχανολογικά, δεν μπορώ να εμπιστευτώ τα πολύ μεγάλα θέματα που αφορούν τη δημιουργία. Ας κάνουμε μια προσευχούλα πραγματικά για να μπορεί ο Χριστός μας να φωτίσει τα μυαλών όλων αυτών των ανθρώπων που μπορεί να φτιάξουν έναν χώρο πάρα πολύ δύσκολο και σκοτεινό για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η Αναστασία από το Δασκαλείο λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή και η Αθανασία από το Παλαιό Φάλιρο λέει το παιδί στον τρίτο μήνα παλινδρόμησε, όλες οι ορμόνες είχαν μηδενιστεί. Ο γιατρός επέμενε να κάνω έκτρωση, εγώ δεν έκανα έκτρωση. Όταν πήγα μετά από ένα μήνα το παιδί ήταν μια χαρά. Είναι αυτή ακόμη μια άλλη μαρτυρία για τέτοια γεγονότα που πολλές φορές έχουμε απαντήσει και συναντήσει και στους χώρους πνευματικούς για τις πολλές φορές λάθος διαπιστώσεις. Και οι διαπιστώσεις πάντοτε δεν είναι λάθος, αλλά και στην πορεία της εκπομπής αποδείξαμε που ουσιαστικά και μια έκτρωση θα ήταν ένα περιττό γεγονός, εφόσον αν είναι το παιδί να πεθάνει, ας πεθάνει με τη φυσική διαδικασία που επέτρεψε ο Θεός και να μην γίνει κανείς δολοφόνος ή ο γιατρός ή η μητέρα πάνω στο παιδί που πιστεύουν που είναι αρρωστημένο ή ακόμη το παιδί που κινδυνεύει να πεθάνει. Τα άλλα ερωτήματα δεν αφορούν την εκπομπή μας, όπως το ερώτημα της κυρίας Ειρήνης Σιώτης από τα Νοηλίσια, και έτσι είναι τελείως άσχετο από τη θεματική μας και δεν χρειάζεται να την αναφέρω. Και τα τηλεφωνήματα του κυρίου Δημήτρη από τα Νέα Λιώσια και της κυρίας Φραντισκάκη Σοφίας από του Φιλοπάπου αναφέρονται για περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Αθήνας που δεν ακούγεται καλή εκπομπή και είναι το μόνιμο πρόβλημα πολλές φορές και των παρεμβάσεων και των πολλές φορές δικών μας ηχητικών αδυναμιών για να ακούγονται εκπομπές σε αυτούς τους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Αθήνα. Είναι ένα γεγονός τεχνικό που εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά το γνωρίζω και έτσι δεν μπορώ να απαντήσω με άλλα λόγια στον κύριο Δημήτρη από τα Νέα Λιώσια και στη Σοφία Φραντισκάκη από το Φιλό.
Τις νύχτες που ξαγρυπνάγες, τις νύχτες που ξαγρυπνάγες. Κοιτώντας ένα αστέρι, κοιτώντας ένα αστέρι. Τι τα χάνα σου είπανε, τι τα χάνα σου είπανε. Και γίνες περιστέρι, και γίνες περιστέρι. Και γίνες περιστέρι, και γίνες περιστέρι. Μη σου πάνε για το νερό, μη σου πάνε για το νερό. Μη σου πάνε για τον ήλιο,
μισοπανιά τον ηλιό. Μισοπανιά τον ηλιό. Μισοπανιά τον ηλιό. Τις ώρες που ξαποστένες, τις ώρες που ξαποστένες. Από το χαμογέλιο, από το χαμογέλιο. Τα μάτια σου ανοίγω κλείνες, τα μάτια σου ανοίγω κλείνες. Στα ρόδα της αγάπης, στα ρόδα της αγάπης. Στα ρόδα της αγάπης, στα ρόδα της αγάπης. Μη σου πάνε για το νερό, μη σου πάνε για το νερό. Μη σου πάνε για τον ήλιο, μη σου πάνε για τον ήλιο. Μη σου πάνε για τον ήλιο. Μη σου πάνε για τον ήλιο.
Πολύ μεγάλο θέμα ανοίξαμε σε αυτές τις δύο εκπομπές. Είναι πρώτη φορά που ένα θέμα το κρατήσαμε οι δύο εκπομπές. Και σίγουρα και πάλι ακροθυγώς αγγίξαμε το θέμα και δεν δώσαμε όλες τις απαντήσεις και δεν ψάξαμε όλα τα θέματα που γεννιόνται μέσα από τη θεματική της γενετικής, που παράγωγό της ήταν και το θέμα της προγενετικής που ειδικά σήμερα μας απασχόλησε. Θέματα ουσιαστικά που αφορούν τη ζωή, τη δημιουργία. Θέματα που έχουν άμεση σχέση με το δημιουργό. Και εδώ ακριβώς είναι η δική μας ευθύνη πολύ μεγάλη. Η ευθύνη, όταν λέμε δική μας, η ευθύνη ολόκληρης κοινωνίας, όλων των πολιτών και πέρα από αυτό των επιστημόνων και φυσικά του χώρου του πνευματικού, της Εκκλησίας, όλων των πνευματικών και όλων των χριστιανών. Το άγγιγμα αυτών των θεμάτων απαιτεί μια βαθύτερη θεώρηση του πραγμάτου. Δεν μπορούμε να τα ξεπερνάμε τα θέματα χωρίς να σταματούμε και να τα ψάχνουμε. Προσέξτε, πρόκειται για τη δημιουργία. Και η δημιουργία είναι οτιδήποτε μεγάλο υπάρχει. Ο Θεός από την απέραντη αγάπη Του προχώρησε ώστε να φτιάξει τον κόσμο. Και αποκορύφωμα αυτής της αγάπης ήταν να φτιάξει κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή Του τον άνθρωπο. Αυτή την κορονίδα της δημιουργίας, αυτό αποκορύφωμα, δεν μπορούμε παρά να τα ακουμπήσουμε με πάρα πολύ σεβασμό. Από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς Του, τη στιγμή της συλλήψεώς Του, μέχρι πού. Αφού συλλαμβάνεται αυτό το πλασματάκι που είναι το άνθρωπος, είναι προορισμένο να φτάσει μέχρι πού, μέχρι το Θεό, να γίνει το ίδιο Θεός. Αυτό το μέχρι πού, αυτό το αμήλικτο ερώτημα. Και εμείς πώς μπορούμε να παίξουμε ευχαίρος ακέρος, με γνώμες απλώς τεχνικές, με γνώμες απλώς μόνο επιστημονικές, με γνώμες μόνο γενετικές ή βιολογικές, με αυτό το μεγάλο γεγονός που λέγεται ζωή, η οποία ουσιαστικά οδηγεί στο Θεό και στη θέωση. Έτσι λοιπόν, η δημιουργία δεν μπορεί να μείνει στα χέρια κάποιων τεχνικών της αναπαραγωγής ή κάποιων τεχνικών που μπορούν να μιλούν για το παιδί του σωλήνα ή για το ένα ή για το άλλο επιστημονικό δεδομένο. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο και αφορά όλη τη ζωή μας και αφορά και το χώρο της θεολογίας, το χώρο της νύψεως και το χώρο της προσευχής. Τα θέματα λοιπόν που πιάσαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Και συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε μερικά στοιχεία, μαζεύοντας ό,τι συλλέξαμε από τις δύο εκπομπές. Πρώτο και ουσιαστικό. Ένα παιδί γεννιέται μέσα από την αγάπη δύο ανθρώπων. Και η αγάπη των δύο ανθρώπων δεν εξαντλείται
σε αυτό το παιδί. Αν αναζητούμε λύσεις σε θέματα εξωσωματικών γονιμοποιήσεων το παιδί του Σωλήνα, πολλές φορές αναζητούμε λύσεις που να μην είναι λύσεις. Πέρα από τους κινδύνους, όλη την ανάλυση που κάναμε για τις πολλαπλές εκτρώσεις από την απόρριψη των γονιμοποιημένων οαρίων, για το ότι κατακρατούμε τα γονιμοποιημένα οάρια σε κάποιες χαμηλές θερμοκρασίες, το τι γίνεται από κάποια χρόνια. Γίνονται άλλα θέματα. Αν ο Θεός δεν το επέτρεψε να υπάρχει ένα παιδί, και αν οι κλασικές ιατρικές παρεμβάσεις και βοήθειες δεν το επέτρεψαν, γιατί ακριβώς να πιεστούν τα πράγματα με μεθόδους που εγκυμονούν άλλους κινδύνους. Εδώ πέρα είναι μια ηθική αντιμετώπιση του θέματος, και το ότι ένας γάμος δεν ολοκληρώνεται δεν είναι το τέλος του απλώς το πόσα παιδιά θα γίνουν. Ολοκληρώνεται στη θέωση του ζευγαριού. Έτσι λοιπόν η αγωνία των γονιών να καταλήξουν σε μεθόδους πάση θυσία για να φτιάξουν ένα παιδί. Πολλές φορές δεν παρεβαίνουν και σε αυτή τη θέληση του Θεού. Αυτά τα μυστήρια του Θεού, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Και αν ακόμη τι κάνουμε πια, να είμαστε επιλεκτικοί. Αν πρόκειται να ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκίνησε αυτό το δίπτυχο της εκπομπής, από την απόρριψη ενός εμβρίου, το οποίο δημιουργήθηκε με άλλα δύο μαζί, τριδημοσκοίηση μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Αν πρόκειται να απορρίψουμε το ένα, ποιο θα απορρίψουμε και ποιος θα κάνει αυτό το συλλογισμό και ποιος θα κάνει αυτή την επιλογή, ποιος θα λειτουργήσει έναν κοινωνικό ρατσισμό και πάλι αυτή την εποχή, την εποχή της ελευθερίας. Πολύ μεγάλα λοιπόν ηθικά θέματα. Φυσικά θα κουβεντιάζουμε την περίπτωση του δανεικού αερίου, του δανεικού σπέρματος, της μητέρας η οποία είναι φορέας και γεννά ένα παιδί ή κάποια άλλη. Τρομερά ηθικά προβλήματα. Ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η μητέρα, τι γίνεται με αυτό το παιδί. Να μην γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας του, ποια είναι η μητέρα του. Μια μητέρα να του κυοφορεί και άλλη να είναι το άριο. Μεγάλα προβλήματα τα οποία δεν λύνονται έτσι εύκολα. Καλύτερα να αφήσουμε τα πράγματα στα χέρια του Θεού για να μην υπάρχει τόσο πολύ δύσκολη πρόσβαση σε αυτά τα θέματα. Και τέλος, τα θέματα του προγενετικού ελέγχου, όπως σήμερα τα κουβεντιάσαμε, με τις πιθανότητες της δυσκολίας που εγκυμονούν μέσα τους, με τις δυσκολίες που εγκυμονούν και πέρα από αυτό με τη διαπίστωση κάποιων παιδιών τα οποία θα γεννηθούν με κάποιες αρρώστιες. Τι θέση παίρνουμε μπροστά στην ιστορία? Το κάνουμε για να φτάσουμε σε εκτρώσεις? Αλίμον, εμείς δεν το θέλουμε καν. Αν κάποια προχωρήσει τον προγενετικό έλεγχο, να προχωρήσει μόνο και μόνο για την πιθανότητα που θα υπάρχει, μικρή πιθανότητα, αν υπάρχει κάποια ιατρική παρέμβαση θεραπευτική στο άρρωστο έμβριο, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, μην μπει στη διαδικασία της αγωνίας, μην μπει στη διαδικασία της εκτρώσεως. Να τα αφήσει όλα στα χέρια του Θεού και πιθανότατα και το παιδί να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι φανταζόμασταν. Και αν ακόμη το παιδί είναι άρρωστο, ας το θεωρήσει αυτό ένα μικρό διακόνημα σε ένα άρρωστο παιδί, το οποίο θα λειτουργήσει αγιαστικά και στη ζωή της. Εμείς λοιπόν, τελικό συμπέρασμα, με τη ζωή δεν παίζουμε. Η ζωή είναι το πιο μεγάλο πράγμα. Και φτιάχνεται από το Θεό, από το μηδέν, για να γίνει μια ζωή που θα γίνει αγία και θα φτάσει στα μέτρα του Θεού. Και ξέρετε, αυτό είναι το τελικό μας συμπέρασμα. Και ένα παιδί το οποίο έχει το σύνδρομο Down, για τα μάτια του Θεού μπορεί να γίνει άγιος. Για μας είναι ένα παιδί που δεν μας καταλαβαίνει. Αλλά για το Θεό μπορεί να γίνει άγιος. Τι έχουμε να χάσουμε, να ανοίξουμε τη δυνατότητα για τη ζωή ενός Αγίου? Πραγματικά, και αυτή είναι η μεγάλη προοπτική. Αφήστε μέσα από τα χέρια σας να βγουν άγιοι. Και αν η χάρη του Θεού δεν επιτρέψει, λειτουργήστε την προσωπική δική σας αγιότητα. Αυτά τα μεγάλα θέματα και αυτό το απλό και μικρό συμπέρασμα από όλη την προοπτική της γενετικής ηθικής. Να ευχαριστήσω όλους εκείνους που βοήθησαν για να ακούσετε τη σημερινή τουλάχιστον εκπομπή, τον ηχολήπτη μας τον Δημήτρη τον Ελένη, τη Μαριάνθη την Πολυζώτη που ήταν στη μουσική, τη Μαράγδα τη Ροδιά και την Παρασκευή Σουλδάτου Τερτιγοπούλου που διάβασαν τα κείμενα της εκπομπής, τη Στεφανία Λιβαδά, την Κωνσταντίνα Ροδιά και τη Μαράγδα τη Ροδιά που ήταν στα τηλέφωνα, τη Βασιλική Κοντού, τον Δημήτριο Ιεραπετρίτη, τον Κωνσταντίνο Χανιαδάκη και τον Δημήτρη Δημητρακόπουλο που βοήθησαν στις ποικίλες ανάγκες της εκπομπής μας και φυσικά τους δύο μευτήρες που με πολύ αγάπη και ζήλο βρέθηκαν εδώ στο τραπέζι, τον κύριο Δημήτριο Παπαευαγγέλου και τον κύριο Αθανάσιο Παπαδημητρίου, με τους οποίους κάνουμε την κουβέντα του δεύτερου μέσου εκπομπής μας. Το πρώτο μέρος το είχαμε αναλύσει την προηγούμενη εβδομάδα και ευχαριστήσαμε τους αγαπητούς ομιλητές μας, και έτσι δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα ίδια τα λόγια.
Και φυσικά πολλές ευχαριστίες για εσάς που βρεθήκατε και πάλι μαζί μας αυτό το βράδυ από τις 9 μέχρι τις 12, ακούγοντας τα πηχήματα της Παράγκας που λέγεται Ράδιο Παράγκα. Να είστε ευλογημένοι και με τη χάρη του Θεού πιστεύω να είμαστε και την άλλη Κυριακή πάλι μαζί. Καλή σας νύχτα.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει.
Μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Η σωστή επιλογή.